You can be seated if you will.
Maaari na po kayong makaupo kung mabarapatin nyo. At nais ko lang pong ipahayag ang aking lubos na pasasalamat sa Diyos para sa pribilehiyong ito na makaparito at makatagpo ng mga kapwa mamamayan sa kaharian ng Diyos. Sa inyo pong pagkakatipon sa dakong ito sa umagang ito, sa tahanan na ito ng isang kapatid na lalaki para makapagbuklod ng sama-sama. Naalala ko nga sa ganito ang sinaunang iglesia, kung papaano nagpasimula ang Kristyanismo. Ay ang sabi nga ng Biblia, magkakatipon sa isang bahay at sa isa pa. At sila'y magkakatipon para magputol-putol ng tinapay na may isa silang puso. At yan po ang ninanais natin para sa umagang ito, habang narito tayo, ang magkaroon tayo ng isang puso, isang layon, isang bagay na pinagsusumikapan nating maabot ay ito ngang matupad natin ang plano ng Diyos para sa ating buhay habang narito pa tayo sa lupa. At siguro marahil ang Diyos, libo-libong taon na ang nakararaan, kaya't sa kanyang walang katapusang karunungan ay nalalaman na tayo paparito sa umagang ito at magkakatipon sa dakong ito na kaparangan o disyerto rito sa munting gusaling ito. Alam na niya makalibong taon na ang nakararaan. Ngayon, inintahan natin ang ilan sa mga kaibigan natin na papunta sa umagang ito mula Tucson. Ang pamilya Stricker at yung generator ng kotse nila'y pumalya po. Ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para mapapunta sila rito, ang ginang po rito at ang mga bata. At sila'y papunta na rito maya-maya siguro. Pumaayos na ng mga nagpunta doon ang generator. Doon po yun sa kung saan munting sangang daan sa Davaroon. Di ko po alam kung saan. Pero tayo nagagalak na makaparito. At ngayon, si kapatid na Isaacson po rito at di po namin masyadong kakilala ang isa't isa. Di hihigit sa nalalaman namin na kami magkapatid kay Kristo at nagkaroon na kami noon ng pagkakataon na magbuklod na magkasama. At sa palagay ko, ang una naming pagkikita ay sa doon sa Phoenix, mga taon na rin ang lumipas. At kung narito ang kanyang asawa, di ko po siya makikilala. Ngayon, hanggang ganun lang po ang pagkakilala namin sa isa't isa na di ko po masyado kakilala ang kanyang asawa o kanyang pamilya. Sa pagpunta ko po rito, nakatagpo ko ang isa nating itim na kapatid na nakatayo riyan sa may pinto. Isang napakainam na lalaki na ganun na lamang ang pakikipagkamay. Alam nyo, na mararamdaman mo talagang tanggap na tanggap ka. Alam nyo, para tumuloy. At makasama ang mga tao na gaya nito sa umagang ito. At binibigyan nga ako nito ng pribilehiyo. At ngayon, ako po'y nabigyan na noon ng pribilehiyo na makakapagsalita sa maraming mataong lugar. Kung saan marahil, nasa makalibong ilang libo ang mga tao na nagkakatipon. Pero ang mga bantayog ng aking pagmi-ministeryo ay ang kagaya sa pagkakataong ito, kung saan nasa isang dosena o dalawa lang ang nakaupo na magkakasama, para bang mas lalong nakikipag-ugnay ang Diyos sa mga tao. Sa tingin ko, ang pakiramdam natin ay para bang mas kinauugnay tayo, kaya't sa ating pagkakatipon sa maliit na pagkitipong ito. Parang ang salita ng Diyos ay talagang litaw na litaw sa atin sa pagkakataon ngang tayo, ang sabi niya, kung saan may dalawa o tatlo ang nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. Kagabi po, nung maghahating gabi na, ako po'y nasa dako roon kasama sa isang tahanan kung saan nakatira ang isang lalaki at ang asawa niya at isang batang babae na nawawala sa pag-iisip dahil sa isang munting pangyayari na naganap noon. At habang kami nasa dakong yun, ako at ang batang babae sa silid, dahil sa mga bagay na dapat masabi, hayat, minabuti ko na makasama si roon. At lumitaw ang liwanag na ito, ang anghel ng Panginoon, at pumaroon sa dakong yun sa amin, ipinapakita na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At kahapon naman, naroon ang isang kabataang lalaki na 22 taong gulang mula sa isang kilalang pamilya at nagkaroon siya ng beke. At talagang dinapuan siya nung beke na yon. At marami sa inyo na mga matatanda ang nakakaalam kung ano ang dulot nun, lalo na sa kalalakihan. Sa mga kalalakihan, talagang halos ikinamamatay nila yon. At ito pong binatang ito, sa loob ng maraming araw, magdadalawang linggo ang umabot na ang lagnat niya'y umabot ng 105 ang temperatura. Ngayon, alam nyo nga na yung lagay na yon ay nasa pagkakaroon na ng stroke. At ginawa ng mga doktor ang lahat ng remedyo magagawa nila. Nagbigay ng mga penicillin at lahat na para pahupain ang lagnat na yon at di na maka-impeksyon. Pero mukhang ang walang naitudulot. Pero sa loob lang ng isang minuto sa harap ng Diyos, bawat katiting na senyales ng lagnat na yon ay umalis sa kabataang lalaking yon. Bumangon siya na magaling na. At ipinapakita lang niyan na ang pinakakailangan niyang tao ay si Kristo. Yan po ang dahilan kung bakit tayo narito sa umagang ito, sa tahanan na ito, ang makapaglingkod kay Kristo Sa araw na ito ng Sabat, akin pong kinapapanabikan ang makapunta sa panahon na ito na makatagpo ang ating kalugod-lugod na kapatid at sa inyo na mga narito. Natatanggap ko po ang inyong mga ikapo na pinapadala sa akin ng kapatid maraming beses na galing sa munti pagtitipon dito. At ito po'y mahalagang kayamanan na talagang pinagkakaingatan ko ng buong pagkatao ko. Dahil alam ko na balang araw, ito'y sasagutin ko kung saan ito mapupunta buhat doon. At ninanais kong kaluguran, tunay na kinalulugdan ko. At nais ko pong ihayag ang aking lubos na kaluguran sa inyong pagiging matapat sa mga tao po na narito sa paglingap na ito na ginawa nyo, sa pagkakabatid sa mga ikapong ito na inyong ibinigay, at sa pagkakatipon nyo sa mga tahanan lang gaya nito at sa kabila nun, nagnanais na ang munti nyong magagawa, pinakamainam sa abot ng nalalaman nyo na suportahan ang pagmi-ministeryo. Kaya naman, buhat yan, ako po'y dapat na maging maingat dito at gusto ko pong maging mabuting tagapag-ingat para sa ating Diyos hanggang sa araw na sasagutin ko ang bagay na ginawa natin dito sa lupa. Ngayon, may mabuting bagay po pala, kaya dito sa dako rito ay di tayo masyadong naabala ng masyadong ingay ng mga dumadang sasakyan at napakaganda nga nun. At kaya naman ngayon, di ko lang po alam kung paano ito sasabihin, pero hangat ko po na sana makapagdaos tayo ng revival sa dakong ito na abuti ng ilang mga araw. Dahil sa ganito ngayon, magpupunta lang kayo at babati, kumusta kayo? Nagagalak akong makita kayo at makikipag-usap ng kunting panahon lang tungkol sa Diyos, tapos halis agad. Ako po'y dapat nasa tuso na ng alauna imedya. At hayan nga na ganito, magkakatagpo lang tayo katulad ito at makikipagkamay sa isa't isa at sasabihin, kumusta ka? Natutuwa ako na makatagpo ka. Tapos aalis agad. Pero alam nyo, iniisip ko nga ang isang araw na yon na tayo ay magkakatagpo at di na tayo magpapaalamanan pa sa isa't isa. Di na natin sasabihin, nakatutuwa naman na makita ka. Sana makabalik ka uli. Dito nga'y nagbibilang tayo ng siguro 2 oras lang na magkakasama. Pero sa dahon yun, ay magagawa po natin. Makakaupo tayo na sama-sama at mag-uusap ng milyong taon kung meron ngang oras doon. At di nga tayo maubusan ng oras sa pag-upo natin doon. Kita nyo? Walang hanggan talaga. Walang katapusan talaga. At ang isipin ng panahon na yun na naroon na tayo at mapasaga noon, kaya't magsisilakad tayo sa mga pasilyo ng dakilang paraiso ng Diyos at habang ang mga anghel ay nagsisiawit ng mga himno. At ngayon, nasa panahon pa tayo kung saan tayo ay nakipagbaka para pagtagumpayan ang labanan at lupigin ang mga bagay na makasanlibutan. At doon, bueno, wala nang pagtutunggali sa dako roon. Ang huling panalangin ay nasambit na. Wala nang gawain para sa pananalangin doon. Wala na rong dako para iligtas pa ang mga tao. Wala na rong karamdaman na dapat pagalingin. At doon ngay, isa na lamang dakilat maluwalhating bagay. At ano ngang bagay na tayo na mga tao sa umagang ito? Ano ang maaari nating ipangako? Ano ang maaari nating tingnan na pwedeng humigit sa pagtingin sa pangakong iyon sa panahon na iyon? Kita nyo? Kung iisipin natin dito, nakikita ko ang paglilipat-lipat ng panahon mula sa pagiging munting sanggol na pinagagata sa kanlungan ng nanay nila hanggang sa maging mumunting bata na nag-iiskwela, tapos kabataang mga babae at lalaki na disi ang edad, at tapos edad medya na, at pagkatapos katandaan na. Kita nyo? At ang batang nag-iiskwela, noong isang taon lang ay kalong-kalong pasya ng nanay niya, sanggol pa lang na pinagagatas, kita nyo? At yung kabataang disi na ang edad ay parang kailan lang nung una siyang pumasok sa paaralan, mistula nga. At yung edad medya at dating disi ang edad at pagkatapos katandaan na, talagang, kita nyo? Parang singaw lang na sumulpot sa lupa at pumaparam agad. Sabi nga ni Solomon, sa palagay ko siya, parang bulaklak, tutubo at pagkatapos mapipitas at paparam. At tayo, nagnanais nga tayo na gawing kapaki-pakinabang ang panahon na kamit natin dito. Kaya ngayon, atin pong kausapin siya, ngayon habang iniyuyuko natin ang ating mga ulo sa pananalangin. At kung meron pong narito na nagnanais na maalala sa panalangin, dahil sabihin na lang natin na may karamdaman siya, o kaya naman ay may pangailangan, kung inyo lamang ipababatid yan sa Diyos ng buong puso nyo, sabihin nyo, ngayon, Panginoon, ako po'y dumudulog para hingin ang hiling na ito. At kung magagawa nyo, para malaman ko kung maaari, kung pwede pong itaas nyo lang ang inyong kamay at sadyang, katulad nga nun, sabihin, alalahanin mo po ako. Pagpalain kayo ng Panginoon ng sagana. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nag-anyo sa kalangitan at lupa, sa pamamagitan ng iyong salita, kami po'y nagkakatipon sa dakong ito sa umagang ito para ipangusap ang tungkol sa salitang ito at tungkol sa dakilang isa na siyang salita. Pinasasalamatan ka po namin para sa dakilang pribilehiyo na ito na makabalik sa likurang bahaging ito ng ilang. Dito nga sa dahong ito na may isang araw na ang nagniningas na kahoy ay inakit ang atensyon ng isang takas na propeta. At sa dakong yun, ay siya'y inatasang muli at isinugo na naging dakilang tagapagligtas ng kanyang bayan noong panahon na yun, ng bayang pinili ng Diyos na nauwi na sa pagkaalipin. O dakilang Diyos, ikaw ngay maparito nawa sa likurang bahaging ito ng ilang sa umagang ito na makasama namin. Gaya ng nalalaman namin, ikaw ngay nasa naglalakihang simbahan at sa buong mundo. Pero dahil sa pagkabatid namin na ikaw ay Diyos na walang limitasyon at walang maliit na dako, o walang dako, o kahit na nagtalat kami sa buong lupalop ng lupa, kaya't ikay suma sa lahat ng dako, nasa lahat ng dako sa lahat ng oras. Ikaw nga'y pinasasalamatan namin para rito. At sa pagtitipong ito sa umagang ito, pinasasalamatan ka namin para sa aming kapatid na lalaki at sa kanyang maliit na kawan dito, at para sa kanilang kagitingan at katapatan, sa layunin ng Diyos sa lupa ngayon, at amin ngang hinihiling ang iyong mga pagpapala na mapasa kanila. At nawa, hanggat may pusong naghahangad para kay Kristo, magkaroon nawa sa trina ng mensahero sa kung saang dako na magkakaloob, magdadala ng mensahe para sa nagugutom na pusong yan. At ipinadalangin po namin makalangit naming Ama ang pangangailangan ng mga tao na nagsipagtaas ng kanikanilang mga kamay ngayon. Nalalaman mo ang bagay na tumitibok sa ilalim ng kanilang kamay sa palibot ng kanilang puso. Sila po ay may pangangailangan. Kung ito man ay sakit, Panginoon, ikaw po na nag-ingat kay Paul Sharrett na idinulog mga ilang oras pa lang ang nakararaan. Noong siya ay nakaratay doon sa pagitan ng kamatayan at buhay na may nag-aapoy na lagnat ng lahat ng siyensyang medisina ay di yun mapapahinto. At pero sa isang maliit na pagdulog lamang na pananalangin ay huminto agad ang lagnat. Ikaw ang Diyos na Jehova. Iyo pong ipakita na ikaw nga'y tunay na narito at sadyang totoo maging sa oras na ito dito sa likurang bahagi ng ilang gaya ng ikaw ay naroon noon sa panahon ni Moises sa likurang bahagi ng ilang doon. Pinasasalamatan ka po namin dahil nalalaman namin na ikaw nga'y tumirinig ng panalangin at kami po'y lumalapit sa iyo ng may lubos na pagpapakumbaba at buong katapatan. Yamang nababatid namin na mali ang hilingin namin sa iyo ang mga bagay na ito at amin lamang itong bahalan at iniisip lang sa aming isipan. Ninanais namin na maging maalab at tunay na tiyak sa bagay na aming hinihiling. Pinakailangan naming sampalatayanan ito at mabatid na layunin ito ng Diyos na may pagkaloob sa amin dahil pinagsulit na namin ito sa aming mga puso sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Kaya dalangin ko na iyo pong pagalingin ang bawat isa na may sakit na naparito sa umagang ito. Iyong iligtas ang bawat isa na naliligaw. Iyo pong ipagkaloob ito. Naway, may bagay na masabi o mapangyari sa araw na ito na magbubunsod sa kanila, sa dako na kanila pong kinaupuan o kinatatayuan sa palibot ng mga dingding o saan man sila nakapwesto, na ito pong pananampalataya ng Diyos na si Petrong umaangkla ay paantigin ang kanilang mga puso at yun na ang magbubunsod, una't higit sa lahat. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Iyo pong pagpalain ng kapatid na lalaking nagpaunlak ng tahanan na ito para sa gawain na ito. Ngayon, ikaw po'y mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong salita dahil yan ang dahilan kung bakit naparito kami, Panginoon. Gustong-gusto namin ang pagbubuklod na ito na magkapisan-pisan kami sa isa't isa. Pero hayan ngang ikaw po talaga ang inahangad namin, Panginoon. Magagawa namin na sumilong sa ilalim ng mga punong kahoy kung saan at maupo roon at makipagkwentuhan sa isa't isa. Pero dito po, kami ay nagkakatipon para makasumpong ng kaluguran sa iyo. Iyo po bang kakatagpuin na kami ngayon, Panginoon? Binubuksan po namin ang luklukan sa aming puso nang sa gayon ikaw ay maluklok ngayon para makapangusap sa amin at saysayin sa amin ang mga pangailangan na dinadala namin at ang pag-ibig mo ay mahayag sa amin habang iniyahayag namin ang aming pag-ibig sa iyo. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Diyan po, kung mayroon dyan sa may likod na gustong maupo, may nakikita po ako ritong mga upuan na pwede nyo pang pwestuhan at kung gusto ninyong mas komportable kayo. Ngayon, ito pong panahon na kinabubuhayan natin ngayon ay tunay na pambihirang panahon. At kahapon, habang ako po'y nagbubulay-bulay kung anong ipangungusap ko sa araw na ito, yamang nababatid ko na kinapapanabikan ko ang makapunta sa dakong ito rito at kung ano bang ipangungusap ko sa pagsabit ko rito sa munting pagtitipon para sa pananalangin at hiniling ko nga sa Panginoon na ako'y tulungan. At may dala po ako ritong ilang mga tala tungkol sa mga kasulatan na gusto kong ipangusap sa inyo na mga narito sa umagang ito habang inihintay natin ang mga biyaya ng Panginoon. At dalangin natin ngayon na inyong bubuksan ang inyong puso at makikilala nyo ang kahit bahagyat mahinang munting katok ni Kristo sa puso. Alalahanin kayo, kung kayo nga'y di pa isang mananampalataya at di pa natatanggap si Kristo, ito na po ang pinakadakilang bagay na mangyayari sa inyo, ang makasamang nagkakatipon sa tahanang ito sa umagang ito, na kapag tumuktok na ang katok na yan sa puso nyo, kung inyo pong tatanggapin ito, ito'y pintuan nga papunta sa buhay. Ang ipagsawalang bahala naman ito ay kamatayan, at yan po ang dahilan at tayo na pa rito sa umagang ito, ang ipakita sa inyo na may bukas na pinto para sa bawat mananampalataya na magagawang makasampalataya. Ngayon, nais kong bumasa mula sa aklat ng kapahayagan ni Yesus Kristo sa 15 kabanata. Nais kong bumasa ng ilang bahagi rito, ang unang apat na talata ng 15 kabanata ng aklat ng Apokalipsis. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, pitong anghel na may pitong salot na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga yaoy na pupuno ng kagalitan ng Diyos. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop, at sa kanyang larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nangakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ng awit ng Kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang inyong mga gawa. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga banal. Sinong hindi matatakot, O Panginoon, at luluwalhatiin ang iyong pangalan, sapagkat ikaw lamang ang banal, at ang lahat ng mga bansa ay darating at maghisisamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nangahayag. At kung loobin ng Panginoon, nais ko pong humango ng isang teksto mula riyan at tatawagin ko itong V-Day, Araw ng Pagtatagumpay, gaya ng isinasagisag natin doon, isang ganap na pananagumpay. Ang mga taong ito, dito sa kabanata na ating kababasa lang natin, sila'y nagsipagtamo ng katagumpayan. Iniisip ko na ang salitang pagtatagumpay ay isang napakagandang salita sa wikang English. Ang ibig sabihin kasi nito'y yung nagapi na ang kaaway at nakapanagumpay ka na, at ikaw ang panalo na nagkamit ng tagumpay. At tayo'y umaawit at nagbubunyi kapag nagtatagumpay. At dito ngay nasumpungan natin na may kung anong bagay roon, ang mga taong ito'y nasa tabi ng dagat na bubog na may halong apoy. At nagsipagkamit sila ng tagumpay laban sa hayop, laban sa kanyang larawan, at laban sa kanyang tanda, at sa letra ng kanyang pangalan. Lahat ng mga bagay na ito, at sila ngay nagkamit ng pananagumpay laban sa lahat ng ito, at sila'y mga mananagumpay na nakatayo sa kabilang ibayong iyon, sa dagat na bubog na may halong apoy, nagsisiawitan ng papuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, sa pangungusap natin tungkol sa pagtatagumpay at mga V-Day at iba pa, ibinabalik tayo nito na alalahanin uli ang panahon ng digmaan kapag iniisip natin ang V-Day. Dahil nito-nito lang, nitong huling nakalipas na ilang taon, tayo sumapit sa isang araw na tinawag nating V-Day ng digmaan, kung saan nakamit nila ang pananagumpay laban sa mga kalaban. At nakalulungkot nga na alalahanin natin ito. Pero ang dugo ng tao ay dumanak na sa mundo mula pa roon sa dugo ng matuwid na si Abel. Ang kauna-unahang dugo ng tao na dumanak sa lupa ay ang matuwid na si Abel. reason he had at siya, ang dahilan at nagdanak siya ng dugo ay dahil siya'y naging matuwid sa Diyos at tinanggap ng Diyos ang kanyang katubusang kanyang kinamit sa pamamagitan ng paghahandog sa Diyos ng korderong yun. At ang kanyang nainggit na kapatid, dahil ito'y nainggit sa kanya, pinatay nito ang matuwid na si Abel. At yung parehong dahilan na yan, ayan nga, ang naging dahilan ng pagdanak ng lahat ng dugo ng tao sa buong sangkalupaan. At ito ngang sinaunang lupa ay tunay na nabababad ang buong mundo sa dugo ng tao. Tayo, may dahilan kung bakit nagkaganyan. May kung anong kadahilanan kung bakit nagkaganoon na itong dugo ng tao ay dumanak. At nalaman natin na ang unang kadahilanan ay dahil sa pagkainggit na si Cain ay nainggit kay Abel dahil tinanggap ng Diyos ang inihandog ni Abel. At sinasabi nga sa atin ng mga Hebreo 11 na si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain na nagpapatotoo ang Diyos sa pamamagitan nito. At si Cain, ayan nga, nainggit talaga rito dahil yung kanyang hain ay tinanggihan, samantalang yung kay Abel ay tinanggap. Ayat inihandog ito ni Abel sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ng Biblia na kanyang inihandog ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakikita natin na ang dalawang binatilyong ito ay nagsisikap na makasumpong ng kaluguran mula sa Diyos para makapanumbalik dahil nalalaman nga nila na di pagkaanong nagtatagal na sila'y pinalayas mula sa halamanan ng buhay at sila'y bumagsak sa kabilang ibayong yun dahil sa pagsuway ng kanilang magulang. Kaya't sumailalim sila sa pananakop ng kamatayan gaya ng kinasasadlakan natin lahat sa umagang ito. Napasailalim sa kamatayan at nagnanay sila na malaman kung paano sila makababalik sa dakong iyon na kanilang masusumpungan ang buhay uli. At sa paghahanap nilang iyon, sila'y nagsusumikap na makasumpong ng kaluguran sa Diyos. At si Cain ay naghandog ng nakabibighaning hain ng mga bulaklak at ng mga bunga mula sa bukid o anuman yun na inilagay niya sa ibabaw ng dambana. Samantalang si Abel, sa pamamagitan ng espiritual na kapahayagan, nahayag sa kanya na hindi mga bunga ng bukid ang sanhi ng kamatayan. Dugo ang nagsanhi ng kamatayan. Kaya, ang inihandog niyang pantapat ay dugo ng walang sala na kahalili. At tinanggap yun ng Diyos. At yun ang kabayaran ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Mula pa nung mismong araw na yun, walang ibang kaparaanan dahil kung kanyang tatanggapin yun sa ibang batayan, kaya pupwede na tayong sumangguni sa batayang yun upang para makasumpong ng kaluguran sa Diyos. Pero ang tinatanggap lamang ng Diyos ay yung walang salang dugo ng walang salang hain, kita nyo? At sa makatuwid, kung ang kabighanian at ang naglalakihan ng mga dako ang magiging batayan ng Diyos sa pagtanggap, tayo nga, mapapaisip tayo niyan, tayo ba'y babalikan niya sa likurang bahaging ito ng disyerto, sa muting tahanan na ito na nasa tabi ng rilis ng tren? Siya kaya'y babalik rito at tayo'y kakatagpuin? Kaya kung sa naglalakihang bahay-sambahan o sa kabighanian ng handog ni Cain, aba, masusumpungan lang natin na sa atin-atin lang pala natin ito itinangungusap at nagsasalita lang tayo sa hangin. Pero ang Diyos nga'y dumating sa batayan ng nabubong dugo. Kaya, hindi na mahalaga ngayon gaano mang kakaunti tayo, gaano mang salat tayo, o gaano mang inahangad nating umangat tayo na mag-aalay sa Diyos ng mas malaki sanang lugar. Pero ang Diyos nga'y di yan tinanggap noon. Ano ba't maski hanggang ngayon ay di niya pa rin tatanggapin dahil tayo ay nararapat lamang na lumapit sa batayan ng nabubong dugo ng isang walang salang kahalili na si Kristo na namatay para sa atin na mga makasalanan. Ngayon, ang dahilan kung bakit ang dugong ito ay nabubo ay dahil naniniwala ako na ang gusto ng tao, inaanyayahan ng Diyos ang tao na tumingin. Pero ang tao'y gusto niya na sarili niya ang maipakita roon. Ang gusto ng tao ay makita ang pinagsusumikapan ng Diyos na ipakita sa kanya sa patayan ng sarili niyang ideya patungkol sa bagay na ito, kita nyo? Sinisikap ng Diyos na ipakita sana sa tao ang isang bagay, pero ang tao nga'y gusto niyang tanggapin ito batay sa kanyang, sa pananaw niya sa bagay na ito. Kaya't katulad nga ito sa sinumang may gustong ipakita na tanawin, may dahilan kung bakit ito talaga ang ipinapakitang tanawin. Mayroon Kung sasabihin nyo, tanawin mo yung bundok. Ngayon, eh kung anong bagay nga doon na pumukaw ng inyong atensyon, na sinisikap nyo na ipakita sa akin yung bundok na yon, kita nyo? O, tingnan mo ang punong kahoy na ito, kita nyo? Eh kung anong bagay sa punong kahoy na yon na gusto nyong makita ko? Ngayon, sinisikap ng Diyos na makuha ang tao na tumingin sa walang salang kahalili na yon para sa daan pabalik. Akaso, ang tao'y gusto niyang makita ito sa sarili niyang pamamaraan. Ayaw niyang tingnan yung bagay na pinagsusumikapan ng Diyos na may pakita sa kanya sa walang salang kahalili na ito. Kaya naman, yun ang naging sanhi ng problema. Mangyari rin na kapag ang tao'y tatanaw sa ganyan niyang paraan, kukuha ng larga vista para tumanaw sa malayo-layong distansya para tingnan ang sinisikap ng Diyos na may pakita sa kanya, ang tao ngay nabibigong ipokus ang kanyang larga vista ng tama. Dito nga sa daan, di pakatagalan, galing sa isang lakad sa taas sa mga kabundukan, may nagsabi, heto, kunin mo itong larga vistang ito at tumanaw ka roon sa isang bagay na yon. Bueno, kinuha ko yung larga vista. Ang tingin ang ko doon ay tatlo o apat na iba't ibang bagay. Ngayon, kita nyo, alam ko na may kung anong bagay na mali roon, kita nyo. Ngayon, itong usa na nakatayo roon sa parang, mukha ngang tatlo o apat sila na nagkukumpulang nakatayo roon. Ngayon, ang totoo nun, isang usa lang talaga yung nakatayong usa roon. Gumagana naman yung larga vista, pero ang kinakailangan kong ang gawin ay ituon ang focus nun hanggang sa makuha ko yung tatlong usa na yon na maging isa na at maging isang usa. Kita nyo? At pagkatapos itong, kita nyo, sa bandang likod ko, alam ko na may isa lang talaga yung usa dahil yun ang sinabi sa akin. Pero nung kunin ko na ang larga vista at sumilip ako roon, ang nakita ko, sabihin na lang natin na tatlong usa na nakatayo roon. Bueno, wala sa focus ang larga vista. Kinakailangan ko kumunang ibalik sa pagkakapokus yung larga vista hanggang sa ang nakikita ko ay isang usa na lang. At ayan nga, palalapitin ng larga vista ang tingin ko roon hanggang sa makita ko kung ano talagang itsura nun. Ngayon, ipinagdaloob sa atin ng Diyos ang Biblia. Ngayon, ang Biblia ay ang salita, at ang salita ay Diyos. Kaya, yan ang ating panilip. Yun ang ating larga vista. Pero hayan nga, sa tuwing titingin tayo sa Biblia, at apat o limang iba't iba ang nakikita natin, bueno, kinakailangan ng focus, kita nyo? At kinakailangan nating dalhin ang bagay na ito sa isang dako na ang nakikita na natin ang nag-iisang dakilang layon para sa Diyos. Pero ang gustong gawin ng tao ay magpasimula ng isang organisasyon na sa ganitong paraan patatakbuhin. At yung isa na may ang gusto, bueno, alam ko, sa tingin ko, kaya kong maging mas bigatin kumpara sa kanya. Kaya magpapasimula ako rito ng sa akin, mas pag-aaralin namin ng lalong higit ang aming mga kalalakihan dito, at gagawin namin ang ganito at kung ano pa, kita nyo? Nabibigo silang ituon sa focus ang larga vista. Gusto ng Diyos nang makita nila'y nag-iisang bagay at yun ang walang salang dugo na nabubo para sa mga pagkakasala natin. Yun mismo, yun ang tunay na bagay, anuman ang mangyari. Di natin kailangan ng organisasyon. Wala po akong laban sa kanila. May bagay lang sila, yung pinsala na itinudulot nila, na pinagwawatak-watak nila ang mga tao at sinisira ang pagkakapatiran at ganoong mga bagay. Pero iisa lang ang kinakailangan nating tingnan, at ito ang kahalili natin. Tama, at ang kahalili na ito'y si Jesus Kristo. At mangyari nga ngayon na nakikita niyo kung papaanong binabalukto tayo sa loob ng mga organisasyon. At sinasabi nila, ang mga Methodist ay nagkakaroon ng revival. Ayan nga, di rin kasama ang mga Baptist, Methodist lang, at sila raw rito ay nagkakaroon ng revival at kung ano pa. At kanilang tinatapyas palayo yung ibang kapatid sa tuwina. Pero ayaw nga nating ganyan ang makita natin. Ang gusto natin ay palapitin ng palapitin pa ang focus hanggang masumpungan natin na may nag-iisang Diyos. Kung tatlo ang nakikita nyo noon, siguraduhin nyong itutuon nyo ang focus ng larga vista ng mas mainam pa, kita nyo? Mali kasi ang inyong pagtingin. Kaya kinakailangan mong palapitin pa ng palapitin at ng iyong masumpungan na hayat iisa lang ang Diyos sa ibabaw nating lahat. At siya ang Diyos ng buong sangkatauhan. At kung siya ay Diyos na may tuturing, may malasakit siya sa bawat tao dahil ito'y kanyang nilikha. At may malasakit siya sa mga bata. May malasakit siya sa mga matatanda at sa mga nasa edad media. May malasakit siya sa lahat ng mga kulay natin, maging sa puti, sa kayumanggi, sa itim, sa dilaw, sa iba't ibang kulay ng ating balat mula sa iba't ibang bansa na pinanggalingan natin at ng mga ninuno natin.
Siya ngay may malasakit sa ating lahat. Siya ay may malasakit hindi lang sa mga Hudyo lamang o sa lahing dilaw, lahing itim, lahing puti o ano paman. Siya ay may malasakit sa buong sangkatauhan at sinisikap na mailagay ng sangkatauhan ang focus sa kanyang salita sa isang bagay at sabihin, may isang Diyos at ang Diyos na ito ay ibinigay ang walang salang kahalili sa pamamagitan ng pagparito na pinaging ang kanyang sarili na tao para alisin ang kasalanan upang iligtas ang buong sangkatauhan. Si Juan na propeta'y napakaganda ng pagkakalarawan niya rito. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ng sinuman. Ang buong suliranin sa kasalanan ay tinugunan na riyan sa isang walang salang kahalili. Pero nung hawakan na ng tao ang largabista ng Diyos dito, Siya ay mistulang masyado niyang pinagtutuunan ang natural na nabigo siyang makita ang espiritual na pag-uukol na binibigay ng salita. Ngayon, kita niyo, yan nga ang isang mabigat na bagay na nagagawa ng tao kapag sinusubukan niyang tumingin dahil siya tumitingin gaya ng pagtingin noon ni Cain sa largabista. Ang tiningnan niya ay personal na katagumpayan. Sa isip-isip ni Cain, ngayon, kung magagawa ko lang na maalis si Abel sa daraanan, kung gayon, ako na lang ang nag-iisa. Kaya kita nyo, ayan nga, wala na yung isang yun sa daraanan. Yan mismo ang pinagpipilitang gawin ng tao sa lahat ng mga taon na ito na nagdaan. Ang pinagpipilitang alisin sa daraanan ang isa pa. Samantalang, ang dapat niya sanang ginagawa ay akayin ng isang ito sa daraan at makasama niya doon at maging magkapatid, kita nyo? Sa halip na sabihin, yung maliit na grupo niyan, huwag mo silang intindihin. At itong sila rito, sila'y ganito o ganon, kita nyo? Di dapat ganoon ang ginagawa natin. Ang dapat nating pinagsusumikapan ay ang madala ang buong kabuuan nito sa isang solidong larawan. At yun ay si Jesus Kristo, isang batang binibini nung isang gabi sa isang panayam. Ang sabi niya, isang anak na babae raw ng isang ministro ang nagkaroon ng suliranin sa pag-ibig at ang anak na babaeng ito ay nawala sa kanyang pag-iisip dahil sa nangyari. Siya nga ay nawala sa sarili, isang napakagandang batang babae at nasa mga 23 taong gulang lang. At nung batang paslit pa lang ang babaeng ito, mga nasa 12 taong gulang, nakadalo siya noon sa Chicago at nakaupo siya noon sa pagtitipon o sa Elgin po yata ito. At nakaupo noon sa pagtitipon, dumaan ang Espiritu Santo sa mga taong naroon at tinawag siya kung sino siya at ang sabi, may aligagang puso ka. Ang sabi ng doktor ay di ka na raw mabubuhay pa na aabot sa 15 taong gulang. Pero ganito ang sabi ng Panginoon, magaling ka na. At di na siya nakaramdam kahit kailan ng pananakit ng puso mula noon. At kagabi, may ibang klaseng pananakit siya ng puso. Isa yung espiritual na pananakit ng puso. Ang nobyo niya'y umalis at may ibang babaeng pinakasalan. At sa kabila nun, ay mahal pa rin ng babaeng ito. At ang sinasabi naman ng lalaki ay mahal pa rin daw naman niya. Papasa hanggang ngayon, ang babae at ang kanyang tatay raw ang may gusto nun. Sabi ko, kalokohan. Di naman niya dapat pakasalan yung isang babae. Ginawa niya yun dahil bigo siyang ibigay sa iyo ang tamang uri ng pagmamahal. Ganun nga yun. Pero kita nyo, dahil nasadlak siya sa bagay na yun, yung babae po'y nakaupuroon na parabang makukuba na. At ang sabi niya, alam kong mahal na mahal ako ni Johnny. Alam ko yun. Kita nyo, yun lang ang bagay na nakikita niya. Nakulong siya roon sa isang munting mundo na ginawa niya. Ikinulong niya ang sarili niya sa loob nun. At hinawakan ko siya sa kamay, sabi ko, makinig ka sa akin. At nagpakita ang Diyos ng isang pangitain, kita nyo, na alam niyang wala akong nalalaman na anuman patungkol doon. Patungkol sa isang bagay na naganap, isang pagkakasundo sa pagitan nila. At nung masabi na yun, bigla siyang nakawala sa kinasasadlakan niyang yun. Sabi ko, ngayon, habang nasa labas ka na niyan, tumingin ka sa kalbaryo. Doon kasi, ang gagawin mo'y lalabas ka at magsisimula ng magiinom at isa ka pa namang anak na babae ng ministro, anak ng ministrong Pentecostal, at tapos gagawin mo yung mga bagay na yan na gagawin mo. Pinipilit mong lunurin ang kalungkutan na yan. Dahil sa isang lalaki at ang tao na yan ay sa isang lagitik lang ng kanilang daliri, wala nang pakialam sa iyo. Sabi ko, sa ibayo ng kalbaryo ka tumingin, Binibini. Yun lang ang tanging daan pabalik. Kinakailangan nating ilagay ang ating mga sarili sa focus, nanupat sa mabuhay man o sa mamatay tayo, sa malubog man o malunod, sa kalbaryo pa rin, kay Kristo. Yan ang bagay na ninanais ng Diyos na panumbalikan natin. At ang mga kalalakihan, sa pagtuon sa focus ng salita ng Diyos, sa halip na dalhin ito na mapaglakip at papagsabihin ito ng isang bagay na binubunsod ng Diyos na sabihin ito, tayo ay tumitingin sa natural na panig. Kaya naman, Ito, dahil sa ginagawa ng tao yan, na isasadlak niya ang kanyang sarili sa isang dako na lumilihis siya sa dapat sanay pagkakalatag ng bagay na yon. Ito na kasi ang oportunidad natin na munting grupo. May kakayahan tayong gawin ito at kayang-kaya natin ito. Di na natin kailangan na makipag-ugnay sa iba pa. At sa ganoon, kita nyo, may unang bagay na inilatag na. Pero sa halit na ito ang focus doon para mapagkilala na ito'y pag-ibig sa kapatid na dapat ay taglay-taglay natin sa isa't isa at nagkakaintindihan tayo sa isa't isa at iniibig natin ang isa't isa at sumasamba dapat tayo na sama-sama. Ibinababa nila ang isang tao dahil sa kanyang pananamit na isinusuot o sa edukasyon na kanyang natamo o sa kulay ng kanyang balat o sa kung anong bagay na katulad nun o sa kanyang at dahil doon, tunay nga, naghihiwalayan ang mga tao at ang tao'y nagkakanya-kanya na pagkatapos nun. Ni hindi nabibigyan ng pagkakataon ng panloob na tao na kumilos. Ngayon, tayo ay katauhan na may tatluhang pagdalakit, kaluluwa, katawan at espiritu. Ngayon, ang kaso ay kapag ang natural na pag-iisip, yung dalawang espiritual na puwersang yan na kumikilos sa inyo, ay ang pag-iisip nyo at ang inyong espiritu. Kita nyo? Ngayon, ang natural na pag-iisip, ito'y may pagkahilig sa kinang. Susubukan nitong abutin ang isang bagay sa pamamagitan ng sarili niyang katalinuhan. Kita nyo? At kapag gagawin niya yan, ang bagay na talagang kinasasadlakan niya, kapag ginawa niya yan, ay inihihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa espiritual na tao na nasa loob niya. At doon nga nagbubunsod ang problema, doon mismo, kita nyo? Sinisikap niyang gawin ito sa kapakanan niya na pansarili. Gaya ng naipangusap ko na dito noon, di pa katagalan, sa palagay ko po ay sa tabernakulo na ang Diyos ay ganun na lamang kadakila na kaya niyang maging simple. Ngayon tingnan niyo po, kapag tayo'y nagiging dakila, di natin kayang maging simple, kita niyo? Tayo, marami tayong nalalaman, at tayo'y nagiging, dapat sa ganitong paraan ito, sa paraan kung paano namin sabihin ito, o di ito ganoon, ano't na naman, kita niyo? Bueno, sa kakaganoon, napalalampas natin ang Diyos. Pero kung magagawa lang sana ng tao, isang taong dakila, kung magagawa lang sana niya ang pagiging dakila at dakila pa, at patuloy sa pagiging dakila, anong dapat gawin niya? Siya'y babalik at babalik sa pagiging mababa at tunay na simple na ang mga tao'y dadaan-daanan lang siya sa ibabaw niya at di nila mapagkikilala, kita nyo? Ang dakilang tao sa kalagitnaan nila. Katulad na katulad sa ginagawa natin, tayo, sinusukot natin ang elektron, binibiyak natin ang atom, at nagpapadala tayo ng mensahe sa buwan, at lalakad tayo sa ordinaryong damo na wala tayong nalalaman patungkol doon. Siya nga, ang munting bulaklak na wala ni sinuman ang makapagpaliwanag o makasumpong doon sa buhay na nagtatago sa munting binhi na nasa kaybuturan ng lupa para magpasibol ng bulaklak sa darating na taon. Isang dahon ng damo, lahat ng siyentipiko sa buong mundo'y hindi makapaglikha ng kahit isang suwi ng damo. Ni isang dahon man lang, kita nyo? Di nyo yung kayang gawin dahil may buhay yun na kalakip. At kaya naman kita nyo, tayo, gaya nga ng kasabihan, lalakad ang mga mangmang na may panyapak na pinakuhan sa mga dako na pinangingilagan ng mga anghel na daanan. At totoo yan, dinadaan-daanan lang natin ang mga simpleng bagay. Dinadaan-daanan lang natin ang Diyos. Dinadaan-daanan lang natin ang isang orkidya sa paghahanap ng bulaklak na margarita. Ngayon, ganun nga yun, kita nyo? Nadadaan-daanan lang natin ang orkidya. At kung magagawa lang sana nating pasimplihin ang mga sarili natin, bumaba talaga na walang sinuman ang pumapansin. Yung baging na yan dyan, ano yan? Diyos. Ano ito? Abo na nanggaling sa bulkan na may buhay sa loob nito. Umaling, lumingin kayo doon. May malaking punong kahoy na nakatayo roon. Puno ng bulak sa palagay ko. Ano ito? Abo na galing sa bulkan na may ibang uri ng buhay sa loob nito. Itong uri ng buhay ang lumikha ng puno. Yun namang uri ng buhay doon ang lumikha sa baging. Kita nyo? At ano tayo? Abo na galing sa bulkan na may buhay sa loob. Ano ang lumikha para maging ganito tayo? Maari naman na di tayo higit sa abo na yon. Pero ang Diyos nga'y naglagay ng walang hanggang buhay sa atin at sa ganoon ay naging sakop tayo sa Diyos. Kaya naman, tayo nakatingin, nakatuon sa salita ng Diyos dahil doon. Pero ang tao nga'y di niya binibigyan ng pagkakataon ng panloob na tao na makapagpaliwanag kung ano ang tama. Kaya naman, yan ang dahilan ng problema. Masdan, nalaman natin na kung di yan ang gagawin ng tao, hayat anong mangyayari. Nalaman natin na ang kanyang pagkamainitin ng ulo gaya ni Cain na iinit, kita nyo, nang ganong kadali. Siya'y nainggit, di niya nagustuhan ng Diyos sa kabila ng inihandog niya ay tinanggap ang hayin ni Cain o hayin ni Abel imbis na ang sa kanya. Ang gusto niya ay yung sa kanya rin. Ang gusto niya ay ang sarili niyang hayin. Sariling pamamaraan niya ang gusto niya, kita nyo? Sa halip na magpunta sana kay Abel at magsabi, "Oh, kapatid ko, eh kinagagalak po na tinanggap ng Diyos ang inihain mo. Ngayon, nagkaroon na tayo ng daan na malaman natin na itong pamamaraan ito ang tinatanggap ni Jehovah dahil pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong hain. Hindi ba't yan ang bagay na dapat gawin? Pero sa halip na ganoon, siya'y nainggit. Ngayon, hindi ba't nakikita nyo ang siyering bagay na yan sa mga tao ngayon, kita nyo? Ang gusto ng tao ay sarili niyang pamamaraan, kita nyo? Ngayon, sa halip na tanggapin ang pamamaraan na pinagtibay ng Diyos na katotohanan, ang pamamaraan ng pagkilos mismo ng Diyos sa eksena at sinasabi, ito ang pamamaraan, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila na sumasampalataya. Ako'y isa sa inyo, sasama sa inyo. Kaunting panahon pa, hindi na ako makikita ng sanlibutan, subalit ako'y makikita ninyo. Sapagkat ako'y isa sa inyo, sasama sa inyo, kita nyo? Ang sanlibutan, kayo, di ako makikita ng sanlibutan, subalit makikita ninyo. Kita nyo, hindi ako makikita ni Cain, pero iyong makikita, Abel, kita nyo? Dahil ito'y parehong-pareho noon. At imbis na magpunta't sabihin, bueno, kahanga-hanga nga, nakikita namin ang Diyos sa kalagitnaan mismo ng mga tao kumikilos. Gawin natin yan. Hindi po. Dahil sa kredo, ganun na ganoon o kasakiman ang ibig kong sabihin, at dahil sa inggit, ganun na ganoon na mayroon si Cain. Siningil niya ang dugo ng kanyang kapatid. Sinadya niyang tanggalin ang kapatid sa daraanan. Dispatsayin ang kapatid ng tuluyan. Wala namang kabuluhan sila't mga grupo lang ng Holy Roller. Napakalit nila, kita nyo? Alam nyo naman po ang ibig kong sabihin. Yun ang nagpasimula ng problema. Doon nagsisimula ang problema. Yan ang pinagsisimulan ng mga sirang pangako, dahilan ng pagkakasira ng samahan na naghihiwalayan ng tuluyan. Yan ang bagay na nagwasak sa mga tahanan. Yan ang bagay na nagpasimula sa rueda na gumulong patungo sa diborsyo. Yan ang mismong bagay na sumira sa samahan. Yan ang bagay na sumira ng samahan sa Eden. Ay dahil nga sa nabigo si Eva na panatilihin ang kanyang pagkakatuon ng pagtingin sa salita ng Diyos at nakinig sa pangangatwiran ng kaaway, kita nyo? Kita nyo? Kung nanatili lamang siya sa ito ang sinabi ng Diyos, yun na yun. Ito ang sinabi ng Diyos, pero di ganun ang hinangad niyang gawin. Kita nyo? Pinalitan niya ang pagkakapokus ng kanyang larga vista, at kaya naman ang kanyang nakita, sa halip na isang pamamaraan lamang, ay naging dalawang pamamaraan. Kita nyo? Nakita niya tuloy, bueno ngayon, maaring tama naman siguro ang taong ito. Marahil tama siya. Ngayon, alam natin na tama ang Diyos. At siguro, tama rin naman ang taong ito. Dagdag na liwanag lang ito sa sinabi ng Diyos. Nakita nyo na yun? Yan na yan ang siyering bagay na nangyayari ngayon. Saktong-sakto sa pangyayaring yun doon. Kita nyo? Kita nyo? Dalawang kaisipan ang nakikita nyo. Isa lang naman. Walang ibang kredo. Ang salita lamang. Salita ng Diyos. Layunin ng Diyos, plano ng Diyos, lahat ng iba pang plano ay wala ngang mabuting maidudulot. Sa ganyan, hayat si Eva ay nakagawa ng napakasamang bagay. At yan ang dahilan kung bakit ang Diyos sa kanyang salita ay di pinapayagan ang mga kababaihan na maging mga ministro. Kita nyo? Hindi yun pinahihintulutan sa salita. Nitong umaga, sa tahanan namin, nagkukwentuhan kami at nakaupo kami sa hapag para magalmusal ng maaga. Maaga kaming nagprepara para makarating kami rito sa oras at makapunta sa isa pang gawain. Kaya kami, sabi ko, kami ngayon nagkukwentuhan sa hapag at napagkwentuhan namin yung tungkol sa, bigla na lang nabanggit yung tungkol sa mga anghel, yung maliit na anak kong lalaki na si Joseph, nakaupo siya roon. May sinabi siya tungkol sa mga anghel. At sabi niya, ngayon daddy, sabi niya, ang mga anghel, sabi ko, ang Diyos ay lalaki. Pero sabi, ang mga anghel ay babae. Sabi ko, hindi yun ganoon, kita nyo? Sabi niya, bueno, pero sila'y naka, si Sarah, yung anak kong babae, ang sabi, pero daddy, sabi, pero sila'y nakapalda. Sabi, sila'y babae. Sabi ko, yan ay may kung sinong sikolohista ang gumuhit ng larawan na yan. Walang makikita sa Biblia na ang anghel ay tinawag na babae. Ito'y lalaki sa tuwina. Lalaki, lalaki, lalaki. Hindi babae. Walang ganoon ang isang anghel ay isang babae. Walang ganoon kailanman sa Biblia. At wala rin maski sa Iglesia ng Buhay na Diyos. Walang ganoon na mensaherong babae. Ang anghel ay isang mensahero. Kaya, hindi yon pinahihintulutan ng Diyos. Dahil, sinasabi nga ng Biblia, si Adan ay unang inanyuan, at pagkatapos si Eva, at si Adan ay hindi nadaya. Kaya't ang babae, dahil sa nadaya ay nasa pagsuway, kita nyo? Kaya naman ang babae, sabi, sinabi ni Pablo, huwag ninyong pahintulutan na ang isang babae ay mangaral o magkaroon ng kapamahalaan, bagkus ay manahimik, katulad ng sinasabi sa kautusan. Ngayon, Sa bagay na yan, makikita nyo, ngayon gaya rito sa Pentecostal nating mga grupo, doon sila bumubunot sa kapisanan nila. Kita nyo? Anong ginagawa nila? Iniba nila ang focus. Bueno, ngayon, eto ang isang babae na may kakayahang mangaral na parang kidlat. Bueno, walang pasubali na ganyan nga. Tunay, may nabalitaan na akong mga babaeng mga ngaral, na kung mangaral, yung mga lalaki hindi sila makatayo sa aninunon na tumbasan yon. Pero wala nga yung anumang kinalaman sa kung ano ang bagay na matuwid, kita nyo? Wala ni isang kinilaman. Sinabi ni Pablo, kung may magsasalita sa iba't ibang wika at walang tagapagpaliwanag, manahimik sila. Sasabihin, hindi ko kayang manahimik, pero sinasabi ng Biblia na magagawa mo, kita nyo? Kaya't yun talaga yun. Kita nyo? Kinakailangang isagawa ito ng may kaayusan. Ilagay ito sa ayos, ilagay sa tamang pwesto, at doon panatilihin sa pwestong iyon sa tamang ayos nun. Kita nyo, kaya't nawawala kayo sa focus, nagdudulot-duloy ng sama ng loob, kasakiman, at kung ano-ano pa, imbis na ituon natin ang ating mga sarili pabalik sa salita, inilalayo natin ang ating mga sarili sa pagkakapokus, at ang nakikita tuloy natin, bueno, hayaan lang natin silang gawin kung ano ang nakikita nilang mabuti, kita nyo, ganoon tuloy, gaya ng nangyari noon, bueno. Ngayon, nakita natin na binawasak nito ang pagbubuklod ng mga tahanan. Binawasak nito ang pagbubuklod ng mga kaiglesyahan. Binawasak nito ang pagbubuklod sa mga bansa. Ganoon na ganoon. Ang mga bansa kasi gusto nilang makita ang sarili nilang paraan. Ang Alemanya ay gusto nilang makita ang sarili nilang paraan. Kanya lang. Ang Rusya ay gusto niyang makita ang sarili nilang paraan. Kanila lang. Ang Amerika ay gusto nitong makita ang sarili nitong paraan. Kanya lang. Kita nyo? Kaya naman, kita nyo, ganun nga. Yun ang espiritu ng mga bansa. Makikita nyo yan saan man kayo magpunta. Makikita nyo ang espiritu ng bansa. Kung saan-saang dako ako nagpunta. At iba-iba ang pamamaraan nila. Kakaiba talaga. Kung may oras ako, siguro ilaktawan ko na lang ang ibang bansa at ipakita sa inyo ang iba. Kapag pupunta ka, papasok ka ng Alemanya, makikita mo doon ang espiritong pagkamilitar. Lahat ay pagkamilitar. Dapat tuwid ang tayo mo. Tuwid ang martsa mo. Tikahon ka at lahat na. Pagka-militar, sa Pransya ka naman na magpunta, imoral na espiritu ang masusumpungan mo doon. Panay babae at alak at nakalalasing na inumin. At kung ano nung bagay gaya noon, kita nyo? Magpunta ka naman ng Finland, makasusumpong ka roon ng matapat na espiritu na para bang ang lahat ay marangal. Kinakailangan nating bayaran ng lahat, kita nyo? Dapat ganoon. Dapat sa ganoong pamamaraan. Kahit na mahirapan para sila sa katatrabaho, kung ganoon talaga ang halaga, dapat sa ganong pamamaraan daw. Dito ka naman sa Amerika magpunta, ang sasalubong sa iyo ay malaking ha-ha-ha-ha-ha. Ganon nga. Oo, ganon ang espiritu ng Amerika. May magsasabi ng maruming biro sa radyo, kaya tatawa ang lahat, si Ernie Ford o sino man sa kanila. Palaging may birong ibinubulala sa radyo. Kahit na saan pa yan, si Arthur Godfrey at yung grupong tulad noon, kita nyo? Ganon ang espiritu ng Amerika. Sa ganoon nyo ito masusumpungan. At yung mga espiritong yun ay naiingit sa iba pang espiritu. At anong gagawin nila? Magdudulot sila ng digmaan. Ganoon nga. Ngayon, nakikita nyo ang bawat bansa ay kontrolado ni Satanas. Yan ang sinasabi ng Biblia. Siya ang Diyos ng mga bansa. Dinala ni Satanas si Jesus sa ibabaw ng bundok at ang sabi, ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian noon sa mundo. Lahat ng mga kaharian sa espasyo ng panahon na yon. Sabi, sa akin ang mga ito. Ginagawa ko sa kanila ang gusto kong gawin sa kanila. Sabi, ibibigay ko sila sa iyo kung ako ay iyong sasambahin. Ang sabi ni Jesus, lumagay ka sa aking likod, Satanas. Alam niya na siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng iyon sa milenyo, kita niyo? Kaya, hindi niya kailangang yumuko sa harapan niya. Alam niya na magkakaroon ng, ngayon, sa pagparito ng Diyos muli at kukunin, itatatag ang kanyang kaharian dito, kita nyo? Hindi na magkakaroon ng iba't ibang klase ng espiritu, na may espiritu ng Alemanya at espiritu ng Pransya at may espiritu pa ng Norway at espiritu ng Amerika. Wala nang mga ganoon. Ang meron na lamang ay isang espiritu, amen, ang espiritu ng Diyos na nabubuhay sa bawat puso. Tama. At magkakaroon na lang ng isang bandila, isang bansa, isang bayan, isang pagkakapatid, isang pagkaama ng Diyos, at isang pagkakapatid ng mga tao, pagkaanak. Oo. Kaya naman nalalaman na natin ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng tao at ang dahilan ng lahat ng malalaking di pagkakaunawaan at kung ano-ano. Ngayon kita nyo, hanggat si Satanas ang kumokontrol nito, magkakaroon at magkakaroon talaga ng mga digmaan at sigalot at digmaan. Sinabi ni Jesus sa San Juan o sa San Mateo 24, sabi doon, makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan at mga digmaan at digmaan. Bakit? Dahil ang pangulo nga ng mundo, si Satanas, ang kapangyarihan ng mga bansa, may espiritu ng bansa rito, Diablo ang lahat ng yan. Di sila magkasundo-sundo sa isa't isa, kita nyo? Nasubukan nyo na ba yun sa bansa ng mga Eskimo sa Hilaga? Kung saan sumakay kami noon sa mga sled na hila ng mga aso sa hilagang bahagi ng Alaska at hanggang sa palibot ng Northwestern Territory. Noong yung kasakasama naming taga roon ay tinatali niya yung mga asong ito na kung tawagin ay mga husky at kanya ngang tinatali yung isa rito at yung isa naman doon at yung isa rito. Sabi ko, para saan yung pagtatali mo sa kanila? Sabi, punong-puno sila ng Diablo. Napapatayin nila ang isa't isa. Kita nyo? Talagang magpapatayan. Yun ang laman ng kanilang isip. Bueno, yan nga ang Diablo, kita nyo? Pumapatay siya. Siya ngay, ang bansay talagang, kahit yung mga Diablo ay kumakalaban sa mga Diablo, kita nyo? Talagang kinakalaban nila ang isa't isa. Pero ang Diyos ay pawang pag-ibig, kita nyo? Kaya wala kayong pwedeng gawin kundi mag-ibigan sa isa't isa. Kaya nakita nyo, ang buong prinsipyo ay nakabatay mismo uli sa kanila ng mga espiritu kung paanong ganun ito noon sa pasimula. Ang Genesis ang binhing kabanata at pinasibol nito ang lahat sa pasimula na meron tayo sa mundo ngayon. Ngayon, tayo mayroong mga digmaan at pagtatagumpay, mga dakilang pagtatagumpay. Ang isang bansay lulusob at gagapiin ang isa, sasabihin, karangalan, natamo namin ang katagumpayan, tinalo namin sila, at tapos, malalaman nyo na lang, sila'y naging magkaibigan na at magkakamayan at magkakaroon ng kalakalan sa pagitan ng isa't isa. At pagkatapos ng konting panahon, bago na ang pangulo, o iba na ang hari na uusbong, o iba nang namumuno, iba ng sistema, at malalaman nyo na lang, heto na sila, ang kanilang mga apoy na numbarik na naman sa mga baril, naglalabanan sa isa't isa uli, mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan, at itong isa rito'y gagapiin ng isa. Ngayon, paglingkuran nyo ako, alam nyo, ako ang nanalo, at kayo ang talunan. At ano pa, kayo'y, gaya ng narinig ko na may nagsabi noon, ang Diyos ang gumawa sa mga tao, at ang tao ang gumawa sa mga alipin. Ni kailanman ay di ginawa ng Diyos ang tao na pamunuan ng isa't isa. Ginawa ng Diyos ang tao para maging magkakapatid. Ganun nga, maging magkakapatid, hindi pamunuan ng isa't isa. Walang mas nakakaangat na lahi, walang mas nakakaangat na bansa, walang mas nakakaangat na lengguwahe. Isa lang ang ating lengguwahe, makalangit, kita nyo? Ganun nga, isa lang ang ating pagkakapatid sa sinumang tao, maski sino pa man siya. Bakit kinakailangan pang maglabanan tayo sa isa't isa at magpatayan? Pero ginagawa pa rin nila. Tapos darating yung panahon na may isang mabuting bansa o isang bansa na may pamamalakad sila roon na sinisikap nilang gawin ang tama at ipinaglalaban ng kanilang karapatan. Pagkatapos, sasalakay ang isang masamang bansa. At pagkatapos, heto na't sila na ang mangingibabaw. At itong bansa na ito'y magiging ganoon sa isang ito. At pabalik-balik lang, paibay-ba lang, pabalik-balik. Ang mga bansa'y nagkaroon na ng maraming mga dakilang katagumpayan sa kanilang bansa na kanilang pinagsumikapan habang pinagsusumikapan nilang makibaka para sa kanilang kalayaan at sa mga bagay na tinatangkilik nila sa kanilang sarili. At ang kanilang ngang napala ay ano, hanggat kinukontrol sila ni Satanas, patuloy sila sa pakikipaglaban. Pero kanilang napagtagumpayan nga ang napakaraming dakilang mga dakilang katagumpayan. Pwede nating balikan ang pinakasimula at ipakita ang mga punto ng isang bansay na mumuno sa isa pang bansa at ang pagdiriwang ng mga dakilang tagumpay at iba pa. Gaya na lang doon sa unang digmaang pandaigdig, nung dumantayo sa unang digmaang pandaigdig, noong marami sa mga bansa ang nagsama-sama at nagtagpo-tagpo sa dako ng labanan sa Alemanya. At doon ngay ang Belgium at ang iba pa na mga bansa ay lumalaban sa ilalim ng iba't ibang watawat, ang tawag nga doon ay unang digmaang pandaigdig. Ngayon ako, may dalawang kapatid na lalaki tayo rito na nakaupo o tatlo, marahil apat sa inyo, ang nakakaalala pa rito, naalala ko po ito, ako'y 54 na. At naalala ko pa't ako'y batang paslit pa noon, mga nasa 8 na taong gulang, noong 1914. Ayan nga, 10, 11, 12, 13, 14, 5 taon ako noon nung sumiklab yon. Naalala ko pa yon nung sabihin nila na magkakaroon ng digmaan. At ang tatay ko ay mga 22 anyos noon. At ipapadala nila siya sa digmaan. Oo, di ko nga lubos maisip yon. Nang tatay ko ay ipapadala sa digmaan. Minsan ngay, parating siya galing sa daan. Nakasakay siya sa isang kalesa at may dala siyang at galing siya noon sa tindahan na mga ilang milya ang layo sa ibaba mula sa amin. At may dala-dala siyang isang sako ng bitswelas. Kami, at kaya sabi ko, binuhat ko yung mga bitswelas. Sa isip-isip ko, kung lulusob sila rito at magpapasimula ng digmaan, ahambalusin ko sila ng sakong ito ng bitswelas kung lulusob sila. Kita nyo? Ngayon, yun ngang sila'y Yung maisip lang ang digmaan ng tatay ko ay kinakailangang magpunta sa digmaan. Bueno, ang trumpeta ay tumunog at suportahan nyo sa pinansyal ang ating mga tropa at kung ano na pa. At gaya nga ng naalala natin, magpupunta kami roon at patitigilin itong unang digmaang pandaigdig na ito at aayusin natin ito. At pagkatapos, maorganisa sila. Inorganisa nila itong tinatawag nilang League of Nations. At pagkatapos nun, magkakaroon ng kapayapaan. Walang hanggang kapayapaan. Siya nga, wala ng digmaan. Sa loob lang ng diba't 20 taon, balik na naman tayo sa ganoon na mas masiklab pa kaysa sa dati. Sa isa na namang digmaang pandaigdig, kita nyo, mga digmaan. Bakit? Dahil sa kasakiman, inggit. Kita nyo? Hindi nagtagal, matapos na mawala si Kaiser Wilhelm sa Alemanya, kaya't isang pumalit ng pangalan ay Adolf Hitler na isang Austriano at ginulo ang isip ng mga tao sa impluensya ng demonyo na kaya raw nilang hagupitin ang mundo at sila at ayan nga't ginawa nila. Kita nyo? Diablo laban sa Diablo uli. Kita nyo? Ganun nga. At yung walang kamuwang-muwang na mga mamamayan ng mga bansang yun, nanupat dinala nila ang kanika-nilang sarili sa isang digmaan at sa isang digmaan at sa isang digmaan. At ganun lagi ang kalakaran mula pa noon. Ngayon nalaman nga natin, ayan nga, malalaman nyo na lang, may isa na namang digmaan na sisiklab. Ngayon, sa muli, ang buong daigdig ay sumabak muli sa digmaan na may mas pinabuting mga instrumento at mas pinabuting mga eroplano at mas malalaking bomba. At sila'y lumaban at nasugatan at namatay at nagutom at gininaw sa lamig at lahat na. Digmaan, digmaan, digmaan. Tapos sumapit ang isang araw na kung tawagin natin ay V-Day. Dito ko nga hinango ang teksto ko ngayon sa V-Day, araw ng pagtatagumpay. Yun ang araw na natamo nila ang katagumpayan. At kung saan natamo ng mga hukbo ang katagumpayan laban sa ibang mga hukbo. V-Day. Ngayon, may sinasabi nga tayong D-Day at mayroon din tayong V-Day. Yung V-Day ay yung araw na sumabak sila sa labanan. Yung V-Day naman ay yung araw na pinirmahan ng kapayapaan noong ang Alemanya at ang lahat ng mga kakampi nitong bansa at lahat na ay sumuko sa ibang bansa. At anong ginawa natin? Sa V-Day, umaawit tayo ng mga awitin. Nagbubunyi tayo. Hinahagis natin ang mga sombrero natin sa ere. Ipinuputok natin ang mga baril natin sa ere. Napapahiyaw tayo. Umiihip tayo ng mga silbato. Pinupukpok natin ang mga tambol. Tayo, tumutugtog tayo ng musika. Tayo, tinatapik natin ang likod ng bawat isa. Ano yun? Isa yung pagtatagumpay. Oo, nagtamo tayo ng pagtatagumpay. Ganun na lamang na kaya't damang-dama natin, tagumpay tayo, tagumpay tayo. Itinataas ang mga watawat at pinatutunog ang mga trumpeta at isang mapagbunyang panahon para sa atin. Tagumpay, 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 tagumpay tayo. At napakadakilang bagay nga nun. Naghatid yun ng kapayapaan sa mga Kristiyanong bansa. Kung matatawag nyo nga ganoon, at nagkaroon tayo ng konting panahon para makahinga ng maiki, ang ilan sa mga kalalakihan na buhay, sila'y nakawit lahat na. Pero marami sa mabibigat na mga araw na yun, ay hayan nga't marami sa mga yun ang matitinding digmaan. Pero alam nyo, kung papaano may ganung klase ng digmaan na pinakikipaglaban, meron ding nananampalataya sa Diyos na mga tao na nagtamasa ng maraming dakilang mga V-Day rin. Oo, siya nga. Meron nga sa magkabilang panig kung papaanong naitutuon ang largabista at itinutuon sa natural na panig sa mga V-Day na ito. Hayan din na naitutuon ito sa salita sa kasulatan na naghahatid naman ang ibang V-Day sa iba't ibang panahon. Napakarami nating pinagdaan ang matitinding pakikibaka laban sa ating kaaway at ang Diyos ay may magigiting ng mga tao sa dako ng pakikibaka na tumindig sa harapan na nagawa nila na nabawiin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang mga pag-iisip ng mga tao at tinagay sila sa kaharian ng Diyos sa ibayo at lumitaw na mapanagumpay. Nakikibaka tayo araw-araw. Bawat Kristiyano ay sumasabak sa labanan araw-araw. Nasa mismong pakipaglaban tayo ngayon. Tuloy-tuloy ito sa kaibuturan natin sa pagitan ng tama at mali. Tatanggapin ba natin ito? Ano bang dapat nating gawin? Yuyukod ba tayo sa sanlibutan? Tatalikuran ba natin ng pag-iisip na ito na natamo natin? At kung nakikita natin ito, tumuon tayo rito. Kunin niya ito mula Genesis hanggang Apokalipsis. Siya ay ganito ang sabi ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon mula una hanggang dulo. Hindi natin ito pwedeng talikuran. Hindi tayo pwedeng makipagkompromiso sa iba pa sa kanila. Hindi natin maatim na gawin yun. Kinakailangan nating manatili talaga rito. Ganoon nga. Kahit gaano pang katindi ang kaaway at kahit na ganoon na lamang katindi ang kanyang makinarya laban sa atin at napakarami mang organisasyon at napakarami nito noon o iba pa, tayo ngay ating itinutuon ang focus sa salita ng Diyos hanggang sa makarating tayo sa isang bagay at yun ay ang dugo ni Jesus Kristo at siya ngay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman, Hindi magiging alintana anuman ang sabihin ng iba. Sabihin man nila, tapos na ang mga araw ng himala, walang makalangit na pagpapagaling, walang pagbabautismo ng Espiritu Santo, at yung pagbabautismo sa pangalan ni Jesus Cristo, sa mga alagad lang yan noon. At lahat ng mga bagay na ito, kanilang pilit na inilalayo ito sa pagkakapokus. Gayunpaman, ito'y bumabalik at bumabalik sa pagkakapokus sa salita, at walang kahit sino ang pwedeng magsabi na wala ito roon. Siya nga. Kaya tayo ngayon nasa dako ng labanan. Kaya nga't ang mga bayani ng Diyos ay laging nakikibaka sa labanan. At kayo na munting iglesia, sa dako rito'y alalahanin nyo na kayo'y kabahagi ng unit na ito. Kayo'y isang himpilan sa dako rito na alam nyo naman kung para saan ang isang himpilan. Dapat nga, yamang narito ang ilan na umihimpil sa piling nyo. Kaya marapatin nyo na kayo isang himpilan sa dako rito na isang lugar para panatilihing nakataas sa mga bandera para gawin ang tama, para ihayag na mapasa hanggang ngayon ay si Jesus Kristo ang tanging nag-iisang pag-asa ng mundo. Hindi ang Iglesyang Methodist, ang Iglesyang Baptistman, Ideyang Presbyterian, Katoliko o Hudyuman, o ano pa man yan, lahi, angkan o kulay, hindi yun. Si Jesus Kristo lamang. Kita nyo, Siya ang isang yun. Siya ang mananagumpay natin. Siya ang isang yun. Siya ang punong kapitan ng buong kilusan. Ito ang mga utos niya. Kailangan nating tuparin ang mga utos. Paano niyong magagawa na ang ilan nga sa inyo na mga kalalakihan dito'y nagsilbi sa digmaan? Paano niyong ngang magagawa na ang kapitan ay magbibigay ng utos at tatalikod kayo at kikilos ng paatras? Abay, guguluhin niyo lang ang buong hukbo. Siya nga. Ilalagay nyo lang ang hukbo sa di pagkakaayos. Kinakailangan nyong tuparin kung anong ipinag-uutos. Ang tanging bagay na dapat nyong gawin ay tumuon rito at tingnan ng layon kung para saan ba ito. Bueno, napakarami natin pinagdaanan na matitinding labanan, mga espiritual na labanan. Napakaraming D-Day ang natamo ng Iglesia. Ang ibig kong ipahiwatig dito ay ang Iglesia, ang katawan ni Kristo. Kaya hindi sistemang organisasyon ang tinutukoy ko rito. Ang tinutukoy ko rito ay ang katawan ni Kristo, ang katawan na binubuo ng mga mananampalataya sa lahat ng mga kapanahunan na nagtamo ng maraming dakilang mga V-Day. Pinag-uusapan nga natin na dumaan tayo sa maraming digmaan. May mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan at may mga V-Day at mga V-Day at mga V-Day. At sa huli, hahantong ito sa malaking labanan sa Armageddon. Yun na ang pinakahuli nito. Kapag ang mundo'y haharap na sa pagbabaka ng Armageddon, yun na ang tatapos sa lahat. Bago lamang ang dakilang milenyum, lilinisin nitong Armageddon ang buong mundo. Padadalisayin nito ang kanyang sarili sa pamamagitan nitong pagsabog ng mga bomba atomik at abo mula sa bulkan at iba pang bagay na tatakip sa dumanak na dugo ng tao sa ibabaw ng lupa at sa kasalanan at krimen. Lulubog siya sa ilalim ng lupa at ang pag-ungal ng mga bulkan ay sasambulat uli at panunumbalikin at lilinisin ang mundo para sa dakilang milenyum. Kanyang lilinisin ang kanyang iglesia sa panahon na ito para sa grupo ng mga tao na maninirahan dito. Amen. Sa akin lang ay gustong-gusto ko yan. Siya nga po. Darating ang panahon na magiging dakila. Ngayon, mga dakilang V-Day, naisip natin ang panahon. Tayo po'y magbalik-tanaw muna. May ilang minuto pa tayo ngayon para tanawin ang ilang mga mandirigma. Magbalik-tanaw tayo at isipin natin ang isa sa siguro'y makababalik tayo sa mas sinaunang panahon. Pero siguro'y mula lang muna kay Moises tayo bumalik sa ngayon. Si Moises nga'y dumaan sa panahon na sumabak siya sa dakilang pakipaglaban dahil ang iglesia mismo ay nakalimutan na nito ng matagal na panahon ng katagumpayan. Yan ang problema sa kaiglesyahan ngayon. Nakalimutan na natin ng matagal na panahon na si Jesus Cristo ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Nakalimutan na natin na ang Diyos ay tagapagpagaling na nagpapagaling sa may sakit. Nakalimutan na natin na ang bautismo ng Espiritu Santo ay ibinuhos sa mga alagad at ipinigay sa henerasyon at henerasyon sa sinumang may ibig na lumapit. Tayo ay nakalimot na ng matagal na panahon. Ganon din ang Israel na nakalimot. Sila'y nawili na doon sa Ehipto at sa pagiging alipin nila. At kaya heto na ngayon si Moises na lumitaw doon sa sariling niyang intelektual na pamamaraan, sariling intelektual na tagumpay para subukan at sa ilalim ng puwersang militar na ilabas ang Israel at siya namay nabigong gawin yun. Pero sa isang salita lamang mula sa Diyos, sa likurang bahagi ng ilang, ang buong eksena ay naglagablab muli. Ano nangyari kay Moises? Itinuon niya ang kanyang largabista sa pagkakapokus. Ang layunin pala ng Diyos ay di lang yung makapangasawa siya ng magandang itim na babaeng Etiopo sa dako roon at mamuhay ng tahimik at magkaroon ng mga anak at alagaan ng mga tupa ng kanyang biyen ng lalaki. Kaya't ang misyon niya pala'y ilabas sa mga anak ng Diyos palabas sa pagkakalipin. Yun ang iniyata sa kanya. Yun ang panukala ng kapanganakan niya. At bawat isa sa atin ay ipinanganak para sa isang bagay. Hindi tayo nailagay rito para sa wala. Yang bundok diyan ay di lang aksidenteng nailagay diyan. Yang punong kahoy na yan ay nilagay diyan para sa isang layunin. Bawat isa ay para sa isang layunin. Kinakailangan nitong tuparin kung ano man yun. At narito tayo para sa isang layunin. Marahil ang makapagpatutuo sa isang tao at mailigtas sila. At mula sa tao na yan ay lalabas ang isang mga ngaral na mag-aakay ng milyong kaluluwa kay Kristo. Tingnan niyo po ang pagkatawag kay Dwight Moody at ang iba pa sa kanila. Nakita niyo? Isang munting matandang babae lang ang ginamit na may isang munting matandang babae na naglalabada na may taglay na mensahe sa kanyang puso na gumawa ng isang bagay para sa Diyos at nag-arkila siya ng isang lumang kwadra ng kabayo at humiling sa isang ministro na pumunta roon at mangaral. At walang kahit isa ang dumalo, kundi isang maliit na gusgusing batang paslit na lalaki na nakailaylay ang buhok niya hanggang leeg at suot-suot ang suspender ng kanyang tatay. Sila ang nagpunta roon at lumuhod sa may altar noong gabing yon. Si Dwight Moody, na nag-akay ng kalahating milyong kaluluwa kay Jesus Kristo. Kita nyo? Yung babaeng yun ay pinanukala sa isang gawain. Siya may dahilan. Siya ay ginawang labandera para sa isang layunin. Huwag niyong hamakin ang dako na pinaglagyan sa inyo ng Diyos. Pagkus, gawin niyo ang ipinanukala sa inyo. May parating na dakilang araw ng pagtatagumpay, isa sa mga araw na ito, kung saan ang pakikipagbakay tapos na. Ngayon pansinin, si Moises, siya humayo na, matapos na mailagay ang kanyang larga vista sa pagkakapukos at nakita na yun pala ang programa ng Diyos na yun pala ang gagawin niya. Humayo siya. Siya'y marugdob na nakipagbaka. Dumaan siya sa maramit matitinding labanan. Pero isa sa mga dakila niyang pakikipagbaka na nasubok siya ng lubos, ito nga ang gusto kong pagtuunan dito. Noong kanyang makamit, sa pamamagitan ng pagpapamalas ng mga tanda't kababalaghan sa pamamagitan ng iba't ibang bagay na pinakita sa kanya ng Diyos, nabigkasan niya lamang ang salita't ito'y magkakatotoo at mangyayari. Ganoon na ganoon din ito sa atin ngayon. Bigkasin lang ang salita sa mga may sakit at masdan niyo ito na nagpapagaling. At ginagawa ang iba't ibang bagay na ito na binigkas ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga labi ng tao. Sabihin niyo sa bundok na ito, malipat ka at huwag mag-alinlangan, kundi manampalataya ng sinalita mo ay magkakatotoo. Kakamtin mo ang iyong sinabi. Yan mismo ang sinabi ni Jesus. Ngayon, sinasampalatayanan nga natin yan, at pinangahawakan yan, at inaangkin yan, at sinasampalatayanan yan. At ngayon, ganyan ang ginawa ni Moises, at humayo na siya roon, at pinatunayan ng Diyos ang pagsama sa kanya. Pero matapos na mapapunta siya roon na buong buo, ang Diyos, istula nga na sa buhay Kristiyano, kung ang isang tao ay di buong nakasentro kay Kristo, ang buhay Kristiyano ay para bang napakaraming kalakip na mga kabiguan. Pero ang mga kabiguan na yan ay makalangit na kalooban ng Diyos para sa atin. Ngayon, mistulang ang hindi ganun yun. Pero ito pa lang pamamaraan ng Diyos na paggawa sa mga bagay-bagay. Pinahintulutan niya na sumabak tayo sa ilog para makita kung anong gagawin natin. Pinangunahan ni Moises ang mga anak ni Israel sa daan mismo ng pagganap sa tungkulin at ang hukbo ni Paraon ay nasa likuran niya. At grabe ang usok ng halikabok dahil sa kalahating milyong kalalakihan na naarmahan. At heto nga ang 2 milyong Hudyo na kaawa-awat, walang magawa, nakatayo roon, kalalakihan, kababaihan, mga bata at iba pa. At naharangan naman siya ng dagat na pula. Naharangan siya ng dagat na patay. Siya, walang mapupuntahan, kita niyo. Pero nagtamo nga noon si Moises ng V-Day noong siya'y manalangin. Siya'y nagsumamot, nagsimulang humibig sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, bakit ka humihibig sa akin? Inatasan kita na gawin ito. Magsalita ka sa mga anak na sila ay magpatuloy sa pagsulong sa pagganap ng tungkulin. Amen. Ayan nga. Huwag kang humibig sa akin. Inatasan ka na dadalhin mo ang mga taong ito sa dakong yun. Magsalita ka lamang sa kanila. Nang sa gayon, sumulong sila. Manatiling nakalinya sa pagganap ng tungkulin. Amen. Ganon dapat ang katapangan na makikita sa isang taong may sakit. Ganon dapat ang katapangan na makikita sa isang tumalikod sa pananampalataya. Bumaling kayo pabalik at magpasimula muli. Manatili kayong nakalinya sa pagganap ng tungkulin. Trabaho ng Diyos sa maghawin ng mga dagat na pula. Trabaho ng Diyos ay inaasahan sa inyong gawin na iyong magsalita, tumusad, pasulong. Yun lamang ang dapat niyong gawin. At kay Moises, yun ang kanyang V-Day sa dakong iyon sa may dagat. O, napakamalwalhating V-Day yun para kay Moises at para sa mga anak ni Israel na tumalima sa tinig ng kanilang propeta nung sila'y magsalita at umusad pasulong. Si Moises ay nagwika roon. Hindi ba't ako'y 10 himala na yung nakita niyo roon at nag-aalinlangan pa rin kayo? At unti-unti siyang lumakad patungo doon sa dagat na may hawak na tungkod sa kanyang kamay. At ang Diyos ay nagpadala ng hangin sa buong magdamag at hinipan nito ang dagat mula sa isang gilid patungo sa isa pa. At nakapaglakad sila sa ibabaw ng tuyong lupa. Isang V-Day. Tingnan niyo rito. Sila'y nagsitindig. Gaya nga ng sinasabi rito sa teksto natin na sila'y nagsitindig at tinawit ang awitin ni Moises sa tabi ng dagat na bubog na may halong apoy. Kita niyo? Kita niyo? Nagsiawit sila. At si Moises, noong tumawid na si roon, at hindi niya alam ang gagawin niya, at noong makatawid na siya, Ito lang hukbo ni Paraon. Sinubukan na gayahin ang mismong bagay na ginawa niya, mga karnal na panggagaya. At ano ang nangyari? Nilamon sila ng dagat at nilunod sila bawat isa. At nakita niya ang mga nangamatay na tagapagmando. Kumuha agad si Miriam ng tambureta at sa may pangpang sa ibaba ay agad siyang nagpunta. Kinakalampag ang tambureta na yon at nagsisunod sa kanya ang mga anak na babae ni Israel. Nagihiyawan at kinakalampag ang mga tambureta at nagsasayawan. At si Moises ay umawit sa pahid ng Espiritu. Kung di nga yan isang makalumang pagtitipon sa Espiritu Santo, kung ganoon, ay di pa ako nakakita ng isa. Itong mga Ehipsyong ito na nakikita mo sa araw na ito, di mo na sila makikita pa kahit kailan. Amen. Grabing panahon. Tapos na. Balang araw, may darating na isa na namang V-Day para sa Kristiyano. Ayan nga. Tama. Pansinin. Si Josue ay nagkaroon din ng V-Day sa may ilog. Ayan din. Si Josue ay nagkaroon ng V-Day sa Jericho. Tunay na nagkaroon siya. Doon nga, nung tumawit siya, siya'y nagkamo ng V-Day unang-una sa may ilog. Naroon nga siya noon at buwan noon ng Abril. Marahil, isang milya ang lapad noon, nung Jordan. Dahil doon sa taluktok ng bundok sa itaas, natutunaw ang mga niyebe. At sa buong kapatagan ay lumapad ang ilog. At di na nga nakapagtatakang masasabi ng mga kalaban. Ngayon, ang Diyos pala'y may pagkaanong anong general din. Siya nga, pinangunahan ang kanyang hukbo sa dakong ito sa panahon ng tagsipod. Kung kailan pinakamasama ang lagay ng ilog, kung kailan ito ang pinakamalubhang panahon para tumawid. At pagkatapos, pangungunahan ang kanyang hukbo sa dakong ito at pangungunahan sila na tumawid. Di ganoon, pinahintulutan ng Diyos ang mga kabiguan na mangyari para ipakita ang katagumpayan. Oo, kung makikita lang sana natin yun, kita nyo? Itong nakikita nyong mga bagay-bagay na ito na parabang tinig sa inyo at nagpapabalisa sa inyo, mga pagsubok lang ang mga ito. Ito'y mga bagay para manatiling di patitinag, nakatuon ang inyong largabista sa salita ng Diyos, at salitain nyo lang ang salita at pagkatapos lumakad ng pasulong. Yan lang ang dapat gawin dito. Kapag ahantong tayo sa panahon na sasabihin natin, Diyos, di ko na po alam ang gagawin ko. Talagang nagigipit na ako ng husto rito. Salitain mo lang, Panginoon. Sumasampalataya ako at magsimula na kayong lumakad ng pasulong. Ang Diyos ang bahalang maghawi ng dagat. Ang tanging gagawin mo lang ay lumakad ng lumakad. Kita nyo? Ngayon, nalaman natin na si Josue, nung panahon na yun, siya'y nanalangin at sinabi sa kanya ng Panginoon kung ano ang mangyayari at nakamit niya ang V-Day, siya'y naging mapanagumpay. Pagkatapos, lumapanagumpayan na niya ang ilog at nakarating na siya doon sa kabilang ibayo. Ano yung ginawa niya muna? Inilagay niya ang kaban. Nahayat ang salita ay nasa loob ng kaban. Ipinwesto niya yun sa unahan. Tapos kasunod na ang mga mangaawit at iba pa na sumusunod-sunod sa likuran nun. Pero ang kaban ang nauna sa pagtawid, unang-una. Kapag sumasabak sa pakipaglaban ang Israel, unang-unang lumalakad ang mga mangaawit. At hayan ngang ang mga mangaawit ay lumalakad, maawit. Pagkatapos, ihipan nila ang mga trumpeta at iba pa. Pagkatapos, uusad na ang kaban. Pagkatapos, kapag naiusad na ang kaban, ilalapag nila ang kaban at magsisimula na ang labanan. Pansinin. Pero ngayon, dito po, nung dalhin ni Josue ang salita unang-una at tinilagay sa mismong pinakaunahan ng salita, tumawid siya at sinabi sa kanya ng Diyos, kung papaanong sumama ako kay Moises, ako isa sa iyo. Di kita bibiguin, ako isa sa iyo. Walang kahit sino ang makahambalang sa harapan mo sa lahat ng mga araw ng buhay mo. Ako'y paroroon. Huwag mong katakutan ang magaganap. Ako'y paroroon. Kaya naman ano, sa atas na tulad nun, ano bang magagawa ni Josue kundi ilagay sa unahan ang salita? Amen. Ayan nga. Sa atas na yon mula sa Diyos, ilagay niyo ang salita sa unahan at nagbunsod yon ang V-Day. Oo, inaasahan na talagang darating yon. Siya nga. Inilagay niya sa unahan ang salita. At anong nangyari? Ang kaban na'y nauna sa pag-usad sa tubig. At nung mailagay na ito, nahawi ang dagat, ang ilog pala, at sila'y nakatawid. Tapos, anong kasunod na ginawa niya pagkatapos niyang makatawid na roon? Ano ang kasunod na pangyayari? Noong nakatawid na siya sa kabilang ibayo, kaya't nalaman niya na sila'y naharangan ng mga pader dahil sa takot na nasa loob niya noong sila'y sumapit doon. Pero nakatagpo niya ang punong kapitan isang araw at siya'y nagtamo ng isa na namang V-Day. Kanyang sinaysay sa kanya kung ano ang gagawin at ang mga pader ng Jericho ay bumagsak. Papaano nga niya yung gagawin? Ang natural na taong sumisilip sa largabista ay magsasabi, ngayon, heto, dinala mo kami sa dakong ito at heto ako. Iyon lamang tingnan ng kalaban. Aba, sila'y nasa loob lahat na may mga panghilagpos. Kung lalapit kami sa pader na yan, sa aba namin, may mga bato silang nakahilera roon para sa kanilang malalaking panghilagpos. May mga sibat sila, may mga pampana sila, kumpleto sila ng mga sandatang nakahilera doon. At sila'y talagang, pero nakita nyo, inilagay ni Josue sa unahan ng Diyos. At nung gawin niya ito, wala ito sa kung ano bang pagdadaanan mo sa pagpunta mo doon. Ang Diyos ang bahala rito. Basta't magpatuloy ka lang sa pag-usad, Sumunod sa salita, sinabi niya, kayo'y magmarcha ng pitong araw at sa ikapitong araw, magmarcha kayo ng pitong beses sa huling pag-ikot, patunugin niyo ang trumpeta. Pamamaraan ng Diyos para iwaksi ang natural at kumilos ang espiritual at ang mga pader ay nagsibagsakan at sila'y sumalakay ng dire-diretso at kinubkob ang bagay na iyon. Siya nga po, ang Diyos ay nagpatamasa ng V-Day sa araw na iyon. Si Abraham ay nagtamasa rin ng V-Day pagkatapos na mapangakuan ng isang anak sa tinagal-tagal ng panahon. Siya ay sinubok ng Diyos para sa kanyang pag-ibig at katapatan na tayo mga binhing kalakip doon kung tayo sumasampalataya sa Diyos. At si Abraham ay nagtamo ng V-Day. Kailan yon? Nung araw bang yun ay iwan niya ang lupain ng mga kapatagan ng Sinar? Hindi yun mismo. Siya nga'y tumawid, tama yun, sa Euphrates, at napunta sa kabilang ibayong ito para manirahan pansamantala. Isa yung mabuting araw, pero yun ay parang ano pa rin. Pero ang pinakapangunahin niyang D-Day ay sa itaas ng bundok ng Jaire. Nung umakyat siya roon nung araw na yun, nung ibigay sa kanya ng Diyos ang pinakahuling pagsubok, noong natamunan niya noon ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, sinabi ng Diyos, ngayon Abraham, dalhin mo siya sa itaas ng bundok na yun, at ialay mo siya bilang handog. Ginawa kitang ama ng mga bansa. Heto nga ang kaisa-isang bagay na meron ka para ikay maging ama ng mga bansa. Dito nga sa pamamagitan ng anak na lalaking ito, nais kong patayin mo siya. Nakikita niyo ba ito? Wasakin ang lahat. Wasakin ang mismong ipinanukala. Heto ka nga, Abraham. Ikay nasa halos 114-115 taong gulang na at naghintay ka ng 25 taon para sa sanggol na ito. At ang bata ay 15 or 16 na taong gulang na ngayon. At nais kong dalhin mo siya sa itaas doon at siya ipatayin mo para gawin kitang ama ng mga bansa. Grabe siya nga. Hindi natinag kahit konti si Abraham. Hindi siya natigatig sa salita ng Diyos. Sabi, sige po, Panginoon, heto na po ako tahayo. Binuhat ang kahoy at dinala si Isaac doon mismo sa ibabaw ng burol, tunay na may pagtalima. Bakit? Inilagay niya kasi ang utos ng Diyos sa unahan. Paano nga siya magiging ama ng mga bansa? Hayat nag-iisa lang ang kanyang anak at siya ilampas sandang taon na. Paano siya magiging, hayat, ito ang sabi niya, ako, kanya kasing napagkilala na kung ang Diyos ay nagawang ibigay sa kanya si Isaac na siya mismo'y mula sa patay, may kakayahan siya na ibangon ang bata mula sa patay uli. Ngayon mga kaibigan, ang Diyos na nagbangon sa atin mula sa mga patay na ito ng sanlibutan at ng kabulukan ng mundong ito, hindi ba't mas lalong may kakayahan siya na pagkaluban tayo ng walang hanggang buhay at ilagay tayo sa isang lupain na wala ng kamatayan? Kita niyo? Tinitingnan natin itong maliliit na mga pagsubok na ito at iniisip natin na masyadong malalaki ito. Kaya't ang mga ito'y walang anuman, kundi maliliit na panahon ng pagsubok lamang, kita niyo? Sinubok ng Diyos si Abraham, pero natamo niya ang kanyang V-Day nung umakyat siya roon na may pagtalima sa salita, gaya ng sinasabi-sabi nila sa panahon ngayon. Alam ko, may napakinggan akong ministro di pakatagalan. Binasa ang mga Gawa 2:38, pero may kinaligtaan siya roon, kita niyo? Sabi niya, at sinabi ni Pedro na sila dapat ay magpabautismo, at tapos matatanggap na nila ang Espiritu Santo, kaya't kinaligtaan na basahin ang iba pa roon. Bakit, kita niyo? Pinakalaban kasi ng mga organisasyon ang mismong bagay na yon. Ngayon, nakukuha niyo ba yung punto? Kita niyo? Bakit niyo ginagawa yan? Anong nagbubunsod sa inyo na laktawan ang mga bagay na yan? Kung sinasabi ng Biblia na ganito, nabasahin ito mismo sa paraan na sinasabi nito na ganito, dapat sabihin niyo ang siyering bagay na sinasabi ng Biblia. Sa pagkakataong iyan niyo, may babalik ang pagkakatuon sa focus ng tama, kita niyo? Kapag manunumbalik kayo sa kung anong sinabi ng salita, ngayon, nalaman natin diyan na kayo, inyo lang inilalagay ang inyong kayo'y nawawala sa pagkakatuon. Ngayon, naituon ni Abraham ang kanyang pagkakapokus ng tama. Dahil sinabi ng Diyos, ikay gagawin kong ama ng mga bansa noong siya ay 75 taong gulang na at si Sarah naman ay 65. At sinampalatayanan niya ang Diyos. Siya, anong ginawa niya? Itinuon niya ang kanyang pagkakapokus sa ganito ang sabi ng Panginoon. Siya nga po, at siya lumakad ng tuwid doon sa ganito ang sabi ng Panginoon. Araw bawat araw, siya lumakad. Taon bawat taon, siya lumakad. Ipinapahayag na anumang bagay na kontra rito ay hindi tama. Hindi talaga. Kinakailangan na nakalatag sa pamamaraang ito. Yun mismo ang sinabi ng Diyos. Nakikinita ko ang ilan sa mga kumakalaban sa kanya na palakad-lakad sa palibot at sinasabi, ama ng mga bansa, ilan na ba ang anak mo ngayon? Walang diferensya, ilan man ang meron ako ngayon. Ako'y ama nga ng mga bansa. Yun. Papaano mo naman nalaman? Sinabi ng Diyos, yun na yun. Yun ang mahalaga doon. Sinabi yun ng Diyos at yun na yun. Kaya nagpatuloy si Abraham at siya sumapit doon sa pinaka, ayan nga kita nyo, sa pagiging matapat niya, mas nagiging matapat, mas sinusubok, kita nyo? Kaya, Kanyang dinala siya uli sa ganoon. Ngayon, alalahanin, kapag itinuturing kayo ng Diyos na karapat-dapat, kapag kayo ay may pagsubok, ngayon, huwag niyo pong palampasin na di niyo ito makuha. Kapag ikaw ay may pagsubok o pagsisulit, ipinapakita lamang niya na ang biyaya ng Diyos ay nasumpungan, na ikaw ay nakasumpon ng kaluguran sa Diyos at panatag ang Diyos na pagtatagumpayan mo ang pagsubok na yan. Kung maalala niyo, ganoon ang ginawa niya kay Job. Sabi ni Satanas, oo, siya nga, nakita ko si Job sa iyo baroon. Sabi, di naman siya ganoong, sabi ng Diyos, sa isang sakdal na lingkod, walang kahit sino sa lupa na katulad niya. Walang katulad si Job, isa siyang sakdal na tao. Ngayon, siya ang aking karangalan at kaluguran. Sabi ni Satanas, oo, ganun ba? Papaano'y nakukuha naman niya ang lahat ng inihiling niya? Sabi, hayaan mo nga pa sa akin siya kahit isang beses lang. At sabi, akin siyang ibubunsod na sumpain kanya sa iyo mismong mukha. Sabi, ibubunsod ko siya na supain ka. Sabi ng Diyos, sige, siya'y nasa sa iyong mga kamay na, pero huwag mong kukunin ang buhay niya. Kita nyo? Ang Diyos ay may kumpiyansa kay Job. Amen. Kapag mistulabang ang lahat na lang sa paligid ay panailis siya, binibigyan ka ng Diyos ng pagsubok. May kumpiyansa siya sa iyo. Hindi niya kailangang pamiyasain kayo na parang bata. Hindi ka isang halaman na pinatubo sa painitang bahay na isang hybrid, isang kang tunay na Kristiyano. Binibigyan ka ng Diyos ng pagsubok para makita kung ano bang gagawin mo rito. Amen. Hindi na nga nakapagtataka na sinabi ni Pedro, ang mahigpit na mga pagsubok na ito, hayat ibilang ninyo na kagalakan. Ito'y lalong higit sa inyo kaysa sa ginto. At kadalasan nga'y napapangiwit, nagbubuntong hininga tayo. Oh, bueno, kung magagawa ko lang. Bueno, isang bagay yan na ibinigay sa inyo ng Diyos para pagtagumpayan. Kanyang nababatid na kaya mong pagtagumpayan ito. Kanyang inilalagay sa inyo ang buong pagtitiwala niya. At siya'y nananampalataya kay Abraham. O si Abraham ay nananampalataya sa Diyos, ang ibig kong sabihin. At sinabi nga ng Diyos, di na nga nakapagtataka. Sinabihan si Satanas, mapapatunayan ko sa iyo na iniibig niya talaga ako. Sabi, ako'y sinasampalatayanan niya ang pangako dahil ako mismo ang nagsabi nito sa kanya. Kaya siya'y humayon at daladala ang sarili niyang anak sa itaas sa ituktok ng bundok. Itinali ang mga kamay nito sa likod sa araw ring iyon na sinabi ng Diyos. Ang munting si Isaac ay parang naghihinala na, alam niyo. Sabi niya, Genesis 22, sabi niya, Tatay, sabi niya, narito ako, anak ko. Sabi niya, heto po ang kahoy at heto rin ang dambana at lahat. Pero nasaan po ang tupa, kita niyo? Para sa paghahandog, para bang may kakaiba na siyang nararamdaman. Ano po ba itong nangyayaring ito? Tayo, may naiwanan tayong isang bagay. Hindi nga mahalaga anuman niyang maisip mo na naiwanan niyo. Talagang iiwan at iiwan niyo yung mga pakikisamang iyan at lahat. Bueno, kinakailangan niyo yung pagsasama-sama niyo para sa pagbabaraha. Kinakailangan niyong gawin ito. Kinakailangan niyo rin namang uminom paminsan-minsan. Naiwan niyo. Wala kayong naiwan na anuman. Umusad kayo. Tumalima sa salita. Kita nyo? Yun lang. Tumalima lamang sa salita. Wala kayong naiwan na anuman. Tumalima lamang sa salita. Sabi niya, sinabi ng Diyos, dalhin ko siya rito. At siya ay, basta tumakyat dito sa ibabaw ng bundok, may bagay akong gagawin. Sa pag-akyat ko doon, gagawin ko yun. Kaya umakyat na siya roon at itinali ang mga kamay ng bata at inihimlay siya sa ibabaw ng dambana ng pag-anoon. Ang munting si Isaac ay di man lang nagreklamo. Tumalima, kita nyo? Tipo ni Kristo. Pagkatapos, nung hugutin na niya ang sundang sa kaluban nito at hinawi ang buhok ng bata para di matakpan ang kanyang mukha para kunin ang buhay ng bata. Yun nga ang D-Day ni Abraham. Oh, grabe. Nung siya sinubok sa pinakasukdulan patungkol sa kanyang nag-iisang anak. Ngayon, kung kayo nga'y espiritual, dalhin nyo yun sa pagsubok nung ibigay ng Diyos ang sarili niya. Kita nyo? Ang D-Day, ang bagay na sinisinta niya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahi ni Adan na bumagsak. Dadako tayo riyan maya-maya. Pansinin, D-Day. Ang D-Day ni Abraham ay doon sa bundok ng Jaire, kung saan naglaan ng Diyos para sa kanya ng isang hain sa halip ng anak niya. Pag-ibig, kita nyo? Pag-ibig. Nung araw na yun, pinatunayan ni Abraham sa Diyos nang walang bahid ng pag-alinlangan ang kanyang pagkamatapat. Pinatunayan ni Abraham sa Diyos ang pananampalatayan niya sa kanya, sapagkat sinabi niya, nakamit ko ang binatilyong ito noong ako'y 100 taon na, sa pagsampalataya sa isang pangako. At sinabi niya sa akin na ako ang ama ng mga bansa. Kung hiniling niya sa akin na kunin ang buhay ng batang ito, ang Diyos niya ay may kakayahan na ibangon siya muli sa mga patay. Grabe. Oh, grabe. Tunay na ibubunsod niyan na makasigaw ang isang Presbyterian, di po ba? Kita nyo? Tunay na ibinigay niya sa akin ang pangako. At kanyang ipinakita sa akin ngayon ang katunayan nito. Amen. Kanyang pinatunayan talaga ito sa akin na kanyang tinutupad ang kanyang salita. Bueno, tayo naman, Saan niya tayo hinango? Sa anong uri ng gusto't ako nagmula? Sa anong uri kayo hinango palabas? Nasaan ang ating pag-iisip sa umagang ito? Ano ang ginawa niyang pagpapatunay na mapasa atin ngayon? Walang duda sa bagay na ito. Amen! At ang ating leader ay tiyak na tiyak. Matatamo natin ito. Kita niyo? Pinatunayan na niya kasi ito. Sinabi ni Abraham, pinatunayan niya ito sa akin. Ako'y dating walang anak, isa kong matandang lalaki, ako'y baog, at ang sinapupunan ng asawa ko'y patay. At kami ngay, siya'y 65, at ako naman ay 75. Pero sinabi ng Diyos, ako'y magkakaroon ng anak sa kanya. Yun na yun, yun na mismo yun. Sinabi ni Abraham, akin yung sinampalatayanan. Pagkatapos, isinalang siya ng Diyos sa 25 taon ng pagsubok. Hindi yun inalintana ni Abraham. Lumabas pa nga siyang mas malakas kaysa nung kung ano siya dati, na patuloy na nagpupuri sa Diyos. Walang duda, tumunghay ang Diyos at nagsabi, talagang tunay na lingkod. Sabi ni Satanas, totoo kaya? Sabi, siya, kaya nga aking patutunayan na inibig niya talaga ako. Dalhin mo siya roon sa ibabaw ng burol. Sirain mo ang mismong patunay. Dalhin mo siya roon. At nagpunta nga si Abraham para gawin yun. Siya nga. At si Abraham, nung akmanan niyang kukunin ang buhay ng anak niyang ito, hinawakang mahigpit ng Espiritu Santo ang kanyang kamay, ang sabi, Abraham, ihinto mo ang iyong kamay. Alam ko na iniibig mo ako. Amen! Ganyang klase ng tao ang gusto kong maging iniibig ang Diyos anupaman ang mga bagay-bagay na nangyayari. Ihinto mo ang iyong kamay. Ibibigay sa inyo ang pagsubok kung saan taliwas ito sa inyong sariling pag-iisip. Pero kung yun talaga ang sinabi ng salita, yun ang gawin nyo. Ano tanuman? Kita nyo? Ihinto mo ang iyong kamay. Alam ko na iniibig mo ako dahil di mo nagawang ipagkait sa akin kahit ang iyong kaisa-isang anak. Sabi, sa pagpapala, pagpapalain kita. Sabi, ang kanyang binhi mananaig sa pintuang bayan ng kaaway at siya'y mananagumpay. Oo, ang ganda. Kanyang nagawa rin. Maya-maya, dadako tayo sa binhi ni Abraham dyan. Sige. Ano ang nawaglitong lahat ng mga pag-aalinlangan kay Abraham? Noong marinig niya ang tunay na salita, lumisan ang mga pag-alinlangan. Noong makita niya na pinagtitibay ng Diyos ang salita, lumisan ang mga pag-alinlangan. Ang pumapalit ay pag-ibig. Alam ko na iniibig mo ako, Abraham. Di mo ako pinag-alinlanganan maski kaunti. Kahit na gaano pang katagal yung ginawa mong paghihintay, na natiling sumasampalataya ka sa akin. Iniutos ko sa iyo na sirain ang mismong patunay na ibinigay ko sa iyo. Ibinigay ang patunay na yan, tapos utusan kang sirain ito. At ganun na lamang ang pag-ibig mo sa akin, na ika'y nananatili sa aking salita kahit ano pa ito. Amen. Isa nga yung tunay na viday para sa Diyos, kita nyo? Si Jacob ay nagtamo ng viday isang beses. Siya'y takot na bumalik sa kanyang kapatid dahil ginawa niya ito ng kasamaan noon. Pero sa kabila nun, ang Espiritu Santo ay sinimulang balaan siya sa kanyang puso. Bumalik ka sa lupain mong tinubuan kung saan ka nanggaling. Sa lupain mong tinubuan kung saan ka nanggaling. Nakagawa ka ng kasamaan sa dakong yun. Kaya ngayon, isinusugo kita na bumalik ka roon. At nung palapit ng palapit na siya, siya ngay, siyempre naman, ganoon talaga. Yan ang dahilan kung bakit atat na atat ang Diablo na mailigaw tayo. Kita niyo? Yan ang dahilan kung bakit atat na atat ang Diablo na mailigaw ang nobya, ang iglesia. Dahil sa oras na ito, palapit na ng palapit sa viday. Siya nga, siya'y palapit na ng palapit. Sa ganitong panahon, ginagawa na ng kaaway ang pinakamatinding niyang magagawa para manglihis. Ang sabi ng Biblia, sa aba ng lupa, sapagkat ang Diablo ay katulad sa isang umaatungal na leon. Sa huling mga araw na ito na lumilibot-libot, sinisila ang lahat ng masisila niya, kita nyo? Sa aba nila, ang mga pag-uusig at mga bagay-bagay ay magaganap. Manatili po kayo rito. Huwag kayong lilihis sa kanan o kaliwa. Manatili kayo sa salitang yan. Yan ang sinabi ng Diyos. Yun na mismo yun. Si Jacob, may kauhawan sa kanyang puso. Ang lahat ay para bang mali. Nagnais siyang makauwi. Pinangungunahan siya ng Espiritu Santo. May ginawa siyang pangako sa Diyos. Kinakailangan niyang magpunta ng Bethel para magbayad ng mga ikapunay ito at lahat. At heto na nga, sa paglalakbay niya pabalik, nalaman niya na si Esau, ang kaaway niyang kapatid, ay naroon lang sa kabilang pampang ng ilog. Naghihintay sa kanya na may kasakasamang hukbo. Kaya nga, si Jacob ay isang matatakutin. Gayong kamit niya ang mga pagpapala ng Diyos. Nangako ang Diyos na pagpapalain siya. Nasa kanya ang karapatan sa pagkapanganay. Amen. Isang ang saktong tipo ng iglesia ngayon na kamit na ang bautismo ng Espiritu Santo, kamit na ang pangako ng salita ng Diyos na pagtitibayin ito. Dahil kayo'y naging bahagi ng salita, ang karapatan sa pagkapanganay. At kamit-kamit nga ni Jacob ang pagkapanganay. Amen. Kanyang ang kapatid niya'y walang pagpapahalaga rito. At nasa sa kanya mismo ang pagkapanganay dahil ipinagbili ng kanyang kapatid ang pagkapanganay sa kanya sa kung anong bulang lang na lutuin. At ganoon din ang kaiglesyahang daigdig ay ipinagbili nila ang kanilang pagkapanganay. At salamat sa Diyos, natamo natin ito. Oo, natamo natin ito. Ano bang dapat nating ipag-alala tungkol sa kapisanan ng mga iglesia at sa League of Nations at sa lahat ng mga bagay na ito? Basta't gamit-gamit niyo ang pagkapanganay, ang kinakailangan ngang gawin ng iglesia ay gawin yung katulad sa ginawa noon ni Jacob, manalangin ng manalangin hanggang sa makamit ang isang V-Day. At siyangat, si Jacob ay nakipagduos sa pakikipagbuno. Nakipagbuno siya buong magdamag sa haba ng gabi sa Panginoon. Kaya't ang sabi pa niya, hinding-hindi ako bibitiw sa iyo hanggat di ko kamit ang pagtatagumpay na ito. At nung mag-umaga na, nung umagang yun, nagkamit siya ng V-Day. Kaya't di na nga siya nakakapaglakad ng maayos, di gaya ng dati. Kaya't sa panig na ito, sa isang sikat na malakit malakas, na matatakuting miyembro ng iglesia. Pero sa kabilang panig naman na ito, sa isang maliit na paikaikang saserdote o prinsipe, ang ibig kong sabihin, isang maliit na paikaikang prinsipe na may sapat na tapang para sumagupa sa isang malaking hukbo. Ang sabi pa nga ni Esau, bibigyan kita ng hukbo mo. Sabi niya, di ko na yan kailangan. Nagtamo kasi siya ng V-Day. Hindi natin kailangan ng kanilang mga organisasyon. Hindi natin kailangan ng kanilang mga bagay-bagay na makamundo. Hindi natin kailangan ng kanilang na nakaayon sa mga bagay dito sa mundo. May V-Day na tayo. Nakipagbuno na tayo ng isang araw o isang gabi. Oh, tanda ko pa noon ang pakipagbuno nung kinailangan kong mamatay sa aking sarili. Pero may dumating nga na V-Day nung nakamit ko ang tagumpay ng salita ng Diyos ang tama pala. Ang Iglesyang Baptist sa akin ay kung ano na lamang na ibang organisasyon. Ganun nga, nagkamit ako ng V-Day, ang salita ng Diyos ang tama. Sabi ni Dr. Davis, naku, magiging holy roller ka niyan. Sabi ko, kahit isa pa akong holy roller o di holy roller, doon sa Egrin's Mill, pagdamag akong nanalangin, hanggang sa ang anghel ay dumating nung umagang yun, ang liwanag na yun. Sabi, ano, sinusubukan ko noong iwaglit itong mismong bagay na ibinigay sa akin ng Diyos na aking dapat ipanlaban, itong mga pangitain, nung sinasabi nila sa akin na ito raw ay sa Diablo. Kaya nga, dumating siya, sinasabi sa akin, pinabalik ako sa mga kasulatan. Hindi ba't yan din ang sharing bagay na yun ay pinupulan nila sa anak ng Diyos? At kung ano-ano pa? Nagkamit ako ng V-Day. Wala na sa aking talab yun. Nagpunta ako sa pagmimisyon at sa palibot at palibot ng mundo. Isang V-Day. Kita nyo, si Jacob ay nagkamit ng V-Day. Nakipagbuno siya buong gabi. Pero nung magbukang liwayway na, naging V-Day yun para sa kanya. Ang lahat ng dakilang pananagumpay at mga bagay na ito, kapag nasimulan ng pag-usapan ang mga bagay na ito, wala nang ngang dakong hintuan pa. Di po ba? Lahat ng dakilang mga pananagumpay na ito ay mainam. Kinalulugdan nga natin ang bawat isa sa mga ito. Lahat ng ito ay tunay na dakilang mga pananagumpay. Itong mga dakilang pananagumpay sa mga pakikidigma at mga dakilang pananagumpay sa espiritual na pakikidigma at iba pa, pawang mga dakila. Pero napansin nyo, wala sa mga ito ang tumagal kahit kailan, kita nyo? Tayo ay nagkakamit ng dakilang pananagumpay na pansamantala lang. Ngayon atin pong nakita natin dito di pakatagalan nung sumabak tayo sa pakikidigma laban sa bansang Hapon. Aba, ako, doon po sa bahay namin noon, may maliit na munting abubot kami roon. May nagbigay sa amin ng maliit na munting o abubot, alam nyo? Parang maliit na estatuang manika at nakalagay doon, gawa sa bansang Hapon. Itinabon nyo ng isang lalaki at nabasag yun, kita nyo? At sabihin mo lang na gawa sa bansang Hapon, itatapon nila yun sa labas. O pupunta sila marahil sa tindahan ng mga abubot. Itong isang grupo ng mga Ricky, alam nyo, di naman sa mga delinkwenteng tao na magpupunta roon sa tindahan ng mga abubot, nakikilos na akala mo maraming alam, kita nyo, magpupunta at hahablotin yung mga bagay na naroon na galing sa bansang Hapon. Gusto nilang ipakita ang kanilang katapatan sa bansa. Paano naman sa Diyos na pinagtatawanan nila siya ng mukhaan, kita nyo? Kung napakadali para sa kanila ang pumasok sa isang tindahan ng mga abubot at pagtutumbahin ang mga estante roon at mga bagay roon dahil may tinda sila sa dakong yun na kung anong maliliit na estatuang manikat mga abubot at kung anong mga bagay na gawa sa bansang Hapon at dahil sila may pagkakaalit sa bansang yun, papaano naman kaya dito sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagsisinungaling, pagnanakaw at mga bagay na gaya noon, kita nyo? Sa tunay na hukbo ng Diyos, kita nyo? Nagnanais sa mga taong yon na maging matapat. Papaano naman ang pagiging matapat natin? Kung ang mga taong yon ay napunta sa bilangguan dahil sa ginawa nilang yon, anong magiging diferensya nun? Gusto lang nilang maging tapat sa bansa, sa watawat. Pero ang isang Kristiyano ay takot kung minsan na magsalita, kita nyo? Yan ang dahilan kung bakit kinakailangan natin ng mas marami pang V-Day sa panahon na kinakailangan yung ipasakop ang inyong sarili, kita nyo? Kaya nyong sakupin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng pag-ibig. Ang lahat ng mga dakilang pananagumpay na ito ay mga pansamantalang tagumpay lamang. Maging yung kay Moises, ang Israel nga'y bumalik uli sa pagkakabihag, lagi yan. Uusbong, mawawala. Uusbong, mawawala. Nakita natin, kairaming bayani ang tuloy sa pakikipaglaban at namatay. Yan ay yan pa rin ang ginagawa nila sa mga digmaan, sa natural na pagkakapokus ng larga vista. Ganon din ang ginagawa nila sa espiritual. Ang mga bayani nakipaglaban at namamatay. Gustong gusto kong tugay-gayin natin ito pabalik. May isang buong listahan ako rito na naisulat, gaya nila Daniel at mga binatilyong Hebreo, at sila na mga dakilang mananagumpay noon na nagtamasa ng pananagumpay. Pero sila, sa pagtugay-gay, sa huli ay sumasapit sila sa isang bagay na tinatawag na kamatayan na kinukuha sila, kita nyo? Maski ano pa, sila'y tumutugay-gay sa ganoon, kita nyo? Sila'y lumalaban, namamatay, nagtatamasa ng mga katagumpayan, namamatay, nagtatamasa ng mga katagumpayan, namamatay. Pero nakita nyo, yamang nabanggit ang lahat ng ito, ang tao ay hindi nilikha para mamatay. Ang tao ay nilikha para mabuhay. At kahit na gaano pang karami mga dakilang katagumpayan ang kanyang nagawa, siya'y namamatay at namamatay pa rin. At tayo magpupunta sa libingan, ililibing nila siya roon. At hanggang doon na yun, lalagyan nila ang kanyang libingan ng lapida at ang kanyang kabaong. At yun na ang katapusan noon. Nilamon siya ng kamatayan. Ang dakilang Moises na yun, dakilang Josue, dakilang mga propeta sa Biblia, halos lahat sila, maliban sa dalawa o tatlo, alam natin kung saan naroon ang kanilang libingan, kung saan nila nilagyan ng pananda. Nilamon sila ng kamatayan at kinuha nga sila, kita nyo? Pero isang araw, may dumating na pakikipagbaka. Hayan ngang dumating ang punong mandirigma na bumababa, si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, at nagkaroon ng pagkabuhay na maguli. Yun ang tunay na V-Day. Matapos na makipagbaka si Jesus at nanaig, nakipagbaka siya laban sa bawat kaaway na kinakailangang kalabanin. Sa simula pa lang, noong ipanganak siya, ipinanganak siya na may masamang reputasyon agad sa gitna ng mga tao bilang ilehitimong anak. Nakipagbaka siya sa bagay na yon. Si Maria, dinala na niya agad ang sanggol na ito kay Jose na di man lang ikinakasal muna. Naroon nga siya sa gitna ng mga batang paslit na masama ang reputasyon. Pero sa puso niya, batid niya na siya ang anak ng Diyos, kita nyo? Kanya yung binuno. Sumapit siya sa araw na yon kung saan maaari na siyang gumawa ng kanyang pagpapasya kung anong gagawin niya matapos na matanggap niya ang Espiritu Santo. Sumapit siya sa araw na yon na dinala siya ni Satanas sa ibabaw ng bundok. At ipinakita nito sa kanyang lahat ng mga kaharian sa lupa at nagsabi, pwede kitang gawing hari na ngayon. Sinasabi mo na ikaw ang anak ng Diyos at ikaw ay may kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang pamumuno sa lahat ng mga bansa, katulad sa ginagawa ng Antikristo sa panahon ngayon. Pero nagkaroon ng V-Day, nakipagbaka siya mismo roon. Sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, sumapit yung oras na yon na siya hinamon sa salita. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na maging tinapay sila, kita mo? At ikaw kasi nagugutom, ngayon kainin mo ang mga ito, kita mo? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magagawa mo yan. Magagawa naman niyang talaga. Siya nga. Pero kinakailangan ngang dumating sa isang V-Day, nagtagumpay siya laban sa tukso na yon. Kita nyo? Nagtagumpay siya sa, sabi, ngayon, maaari kang maging sikat na tao. Pwede mong ilantad ang sarili mo kung ano ka talaga. Dinala siya sa taluktok ng templo, sabi, mapatihulog ka, sisipiin ko ang kasulatan sa iyo, sapagkat ito'y nasusulat. Siya'y magbibilin sa mga anghel tungkol sa iyo, na baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato, ay aalalayan ka nila. Tingnan nyo nga ang teologo na yan na si Satanas. Kita nyo? Lumagay ka sa likod ko, Satanas. Namutawi ang salita. Isa yung V-Day. Siya'y namamayani sa bawat V-Day. Lumapit siya roon sa harap ng nanay ng asawa ni Pedro na nakaratay doon. Nilalagnat ng husto. Naglalagablab ang init ng lagnat sa buong niyang katawan. Kinakailangan nila ng tulong. Lumakad siya at hinawakan ng kamay ng babae. Hindi nakatiis ang karamdaman sa kanyang presensya. Tunay na hindi nga. Pagkatapos dumating siya sa isang dako kung saan may kamatayan sa isang pamilya. Sumapit sa dakong yun kung saan may isang lalaki ng pangalay Lazaro, isang kaibigan niya, ang namatay at tinilibing at nakaratay doon sa libingan at nangangamoy na dahil ika-apat na araw na. Ang katawan ay nagsisimula ng mabulok sa loob ng 3 araw, kita nyo, 72 oras sa kabulukan. At humantong nga sa isang dako kung saan ang buhay at kamatayan ay nagharap. Heto siya, ang buhay. Naroon naman sa kabila ang kamatayan na kumuha sa kanyang kaibigan, nagharap sa isang pagtutuos. Lumapit siya roon sa may libingan at itinuwid ang maninipis na mga balikat na yon. Nagsalita, Lazaro, lumabas ka! Oh, grabe! Namutawi ang salita na yon. Naroon nga ang salita ng Diyos. Ang buhay ay nanumbalik. Nanumbalik ang biktima mula sa dakong ibayo sa isang dako at nabuhay uli. Tunay, kanyang natamasa ang tagumpay. Siya nga. Karamdaman, tukso, lahat ng maaaring maharap, kanyang nilabanan ang lahat ng ito. Hanggang sa pinakamaliit, isang V-Day, Ganoon mismo, pagkatapos dumating na sa panahong iyon, kung kailan ang buong mundo'y nararatay na sa mga anino, sa mga lupain na mga anino ng kamatayan, bawat isa, bawat tao, bawat propeta, bawat dakilang tao, lahat ng mga dakilang bayani na ito na isinugod niya, lahat sila'y nakaratay doon. Doon nga nakaratay sina Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, at lahat sila na nakaratay sa libingan sa ibayong yun, nananampalataya, walang ibang patunay kundi ito lamang, sinabi ito ng salita ng Diyos, sinabi ito ng Diyos. Tingnan niyo si Job, nung puspusan siyang nakikipagbaka noon. Ito pong asawa niya, maging yung asawa niya, mismong kasama niya sa bahay, ang sabi pa nga niya, maging hininga niya'y iba na sa akin at iba pa. Siya nga'y grabing hirap na panahon yung dinanas ng tao na ito, mga tukso, at maging si Bildad at lahat sila doon, sabi, at kahit si Elihu, pilit na inaakusahan siya at mga bagay na tulad nun. Pero alam nga niya na siya'y nanatili sa salita. At lumapit na ang asawa niya at sabi, Job, kalunos-lunos na ang kalagayan mo. Sabi, bakit di mo nalang sumpain ng Diyos at mamatay ka na sa kamatayang yan? Sabi niya, nagsasalita ka na parang isang hangal na babae. Oh, grabe. Grabing bayani. Maging si Jesus ay binanggit siya. Di nyo ba nabalitaan ang pagtitiis na Job? Si Job ay bumaba roon sa tali. Si Abraham ay bumaba roon sa tali. Siya nga po. Si Isaac ay bumaba roon sa tali. Si Joseph ay bumaba roon sa tali. Sabi ni Joseph, huwag niyo akong ililibing dito, ano tanuman. Ilibing niyo ako sa dakong iyon, kita niyo. Ilibing niyo ako kasama ng aking mga magulang. Ilibing niyo ako sa paraan na sila inilibing, sa salita, sa parang kung saan sila inilibing, sa lugar kung saan sila inilibing. Ganon din ang nais ko sa akin. Yan ang dahilan kung bakit nagnanais akong mailibing sa pangalan ni Jesus. Dahil sila na mga nakay Kristo ay babangunin ng Diyos sa Kanya, kita nyo? Kaya heto na nga't nalaman natin na sa pag-usad, dumaan ang mga bayani. At heto na nga ang panahon ng punong kapitan na nagsugo sa kanila. Kaya sila'y nagsitumbahan sa dako ng labanan, mga dakilang mananagumpay, sila'y sumapit sa kanilang V-Day, at nagtamasa sila ng pananagumpay laban sa kanilang kaaway. Nagawa nga nilang si Josue sa hayat nung isang beses, pinahinto niya ang araw sa sarili niya mismong pananalita, at di yun sumilang. Kaya nga't ang araw ay dilumubog sa loob ng 24 na oras. Ang sabi ng Biblia, walang tao bago yun o pagkatapos nun ang nakapag-utos sa araw na huminto na ang Diyos ay nakinig sa tinig ng taong yun. Bakit? Nakita nyo, nagawa niyang lupigin ang lahat ng mga kaaway, kita nyo? Sila nga, silang lahat ay nalupig sa lahat ng dako. Kinakailangan niya kasing tuntunin sila isa-isa at patayin sila. Yun nga mismo ang dapat gawin, dahil yun ang iniyata sa kanya. At alam niya na kung aabot pa ng gabi, ang mga kaaway ay magkakaroon ng panahon na magpangtat ulit magpalakas, at malalagasan siya ng mas maraming tauhan. Kaya ang sabi niya, kailangan ko ng oras, kailangan ko ng liwanag, araw tumigil ka. Amen. Oh Diyos, pinakinggan ng Diyos ang pananalita ng tao at tumigil ang araw. Nanatili ito sa siyaring pagkakapwesto nito ng 24 na oras hanggang sa matapos ang pakipaglaban niya at masupil niya ang bawat isa sa mga kaaway at magapi sila. Hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon na magpangkat uli. Sila'y nagpatuloy sa pag-usad. At sa kabila nun, inihimlay ni Josue ang kanyang buhay, nahimlay sa alabok ng lupa. Pero noong ang dakilang prinsipe na ito ay dumating, si Kristo, ang isa na yon na nakita ni Daniel, ang dakilang manlulupig na yon, si Daniel, sa gitna ng lahat ng sari-saring kaguluhan at bagay na gaya nun, at itong dakilang kung saan, kung may oras pa sana tayo, ay maaari nating tugay-gayin siya. Kaya nga, siya'y nahimlay pa rin sa alabok ng lupa. Ang sabi niya, ikaw nga'y maihimlay sa panahon na itinakda sa iyo, pero Daniel, ikaw nga'y babangon muli. Ngayon, ang pangako ay ipinangako sa kanya, sa lahat ng mga bayaning ito, hanggang sa kauli-hulihan, darating ang oras at napakahalagang oras na ito na babayaran ito. Si Jesus ay bumaba sa lupa. Ginapi niya ang bawat sakit. Ginapi niya ang lahat. Ngayon, kinakailangan niyang gapiin ang libingan. Ginapi niya ang kamatayan. Hindi matitiis ng kamatayan na tumayo sa kanyang presensya. Ni hindi nga siya nangaral sa kahit anong paglilibing. Hindi po. Yung babaeng balo ng nain ay palabas na noon, ihahatid ang kanyang anak na lalaki ng paganoon. Pinahinto niya yun. Ibinangon ng binatilyo. Oh, grabe. Siya nga po. Pinatunayan niya na may angkin siyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Ngayon may dalawa pang natitirang kaaway. Ang libingan sa dakong ibayo at ang impyerno. Seoul, ang libingan. Kaya nung araw na yon, nung siya'y mamatay, ano pat ang araw ay tumigil sa pagsinag. Ang mundo, mundo'y ng lupaypay ng husto. Ang mga batoy na tungkab mula sa mga burol at mga bagay gaya nun. Namatay siya. Bumaba siya roon sa impyerno. Ginapin niya ang kamatayan. Ginapin niya ang impyerno. Nang umaga ng pagkabuhay, ay kanyang ginapi ang libingan. Amen. Ganap na D-Day ba kanyo? isang tunay na V-Day, sila'y inilabas mula roon at di lang yun. Kaya nung lumabas siya roon sa lidingan, isinama niya palabas maging ang mga bihag na naroon. Ang sabi ng Biblia, pinangunahan niya ang mga bihag mula sa kanilang pagkakabihag. Bumangon mula sa lidingan, isinama niya ang lahat ng mga bayani sa ibayong yun. Hindi ba niyo nalalaman na napakamalwalhating araw yon nung panahon na yon? Nung sila ay pumasok na sa kaharian na yon? Grabe! Pumasok sa kaharian ng Diyos, dinala ang mga bihag na banal sa dako roon sa isang ganap na katagumpayan, isang ganap na pagtatagumpay. Inilabas niya ang lahat ng mga namatay na bayani. Inilabas niya sina Abraham, Isaac, Jacob at Hope, lahat sa kanila roon. Inilabas sila mula sa libing at isinama niya. Siya'y nanlupig, kita niyo? Siya'y pumarito sa lupa, nilupig niya ang kamatayan, nilupig niya ang impyerno, nilupig niya ang libingan, nilupig niya ang lahat-lahat. At ngayon, siya'y bumangon. Amen. Kasama ang kanyang mga banal sa piling niya. Ngayon, siya'y pumailan lang sa kaitaasan at nagpadala ng mga kaluob sa tao. Ano yun? Mga tabak. Naglagay ng mga tabak sa kamay nila ang salita, kita nyo, upang manlupig. Oh, grabe. Kanyang binigyan sila ng mga tabak. Para saan? Ang salita. Para lupigin ng ano? Karamdaman, kasalanan, mga likong paniniwala, kasamaan, upang dalhin ang bawat isang buhay na nilalang na nagnanais mabuhay. Dalhin ang bawat isa sa kanila sapagkat anto na, sapagkat ako'y nabubuhay, kayo rin ay mabubuhay. Kamit na natin ang pakipagbaka sa pananampalataya. Pakipagbaka tayo sa mabuting ganap ang ating tagumpay. Dahil ang ganap nating tagumpay ay positibo, ito'y sigurado, kinakailangan. Kamit na natin ang unang bunga nito, narito na sa mga puso natin ngayon ang patunay nito. Dahil natamo na natin ang unang pakipagbaka sa likuran natin. Nagawa na nating manaig sa pamamagitan ng pananampalataya ni Yesus Kristo. Nagamit tayo ng V-Day. Naalala ko sa isang dako roon. Mga alas 10 yun ng gabi, o nung naroon ako sa dakong iyon sa isang maliit na lumang silungan, nananalangin, Diyos, ako'y iyong patayin o iligtas mo. Nagpunta ako sa mga simbahan. Gusto nilang magpunta ako roon at makipagkamay sa mga ngaral. Sabi ko, higit pa riyan ang gusto ko, kita nyo? Pagkatapos sa silungan iyon nung gabing iyon, nasabi ko, Diyos, hindi ko na po kayang magpatuloy pa. Ako'y mamamatay. At nung naroon ako sa lumat basang gusali na yon, kaya't ang mga tuhod ko'y nakaluhod ako noon sa isang lumang latag na sako ng mga kamay ko'y nakataas. Sinasabi, Diyos, hindi ko po alam kung paano mangusap, Ginoo. Para bang gusto kong sulatan na lang siya ng liham para humingi sa kanya ng kapatawaran. Hindi ko alam kung paano manalangin. Ninanais kong mapatawad. Ipinangako ko yun nung ako'y halos mamatay na sa higaan. At itinulot niya sa akin na nung sinukuan na ako ng doktor, ang puso ko nga noon ay tumitibok na lang ng 17 kada minuto. At alam niyo kung gaano kabagal yun. Sabi ng doktor, mamamatay na siya. At narinig ko yun. Sinabihan ng tatay ko. At hinila na yung mga kurtina para takpan ako. At sa loob ng silid na yon, sa oras na yon, nakikita ko yung pinagkakabitang tubo na hugis gay na sumasara. Yung mga kurtina ay tinatakpan na ako ng paganoon. Naulinigan ko yung nurse doon na umiiyak. Sinasabi, kawaawan na matbata pa siya, kita nyo? At heto siya, nayayao na. Tumagas kasi yung pampamanhid na para lang sana sa gulugod ko. At napunta yon sa puso ko, kita nyo? Kaya 17 lang ang tibok noon kada minuto. Noong makauwi ako, kinakailangan kong mapatunayan na akin talagang minamahal ang Diyos. At ako nga'y lumuhod na sa lapag. Sabi ko, hindi ko alam kung paano manalangin. At kagat-kagat ko, kung ang hinlalaki ko, naisip ko, siguro, ganito kasi ang nakikita ko sa litrato. Ilalapat ko ang mga kamay ko ng paganito. Pagdidikitin ko ang mga daliri ko. Sabi ko, minamahal na Ginoo, nagnanais po akong makapangusap sa iyo. Pinakinggan ko. Sabi ko, di po kita naririnig. Sabi ko, mali siguro ang pagkakalapat ko sa mga kamay ko. Siguro dapat ganito. Inilapat ko. Sabi ko, minamahal na Ginoo, ako, Jesus Kristo, nagnanais ako na makapangusap sa iyo. Sabi ko, Ginoo, di po kita naririnig. Di po akong tugunin. Naririnig ko ang ibang tao na sinasabi nila, nakipag-usap sa akin ng Diyos. Ngayon nagnanais po ako na makapangusap sa bagay na ito sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko. Nagnanais akong makapangusap. Iyo po bang maipapahintulot na makaparito at makapangusap sa akin, Ginoo? Sa isip-isip ko, mali. Mali yata ang pagkakalapat ng mga kamay ko. O di sana'y nangusap na siya ng anuman. Di ko alam kung paano yung gawin. Niminsan ay di pa ako nakakapanalangin sa buhay ko. Di ko alam ang gagawin dito sa munting lumang silungan na ito. Isang araw pagkatapos, napagtanto ko, ayon sa mga kasulatan, kagaya ng naririnig ko na binabasa ito, siya ay isang tao. At kung siya ay tao, umuunawa siya na katulad sa tao. Siya nga. At kaya naman, ngayon di ko po alam kung ako'y naririnig mo. Sabi ng Diablo, aba, sumobra na ang pagkakasala mo sa araw ng habag sa iyo. Wala na, kita mo? Naging masama ka ng husto. Nanupat di ka na niya patatawarin pa. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Hindi ko yan kayang paniwalaan. Naniniwala ako na makipag-usap siya sa akin. Sabi ko, Ginoo, hindi ko po alam kung may mali akong ginagawa. Kung ang mga kabay ko ba'y nakalapat ng tama, o kung paano ba dapat ako'y iyong patawarin para rito. Pero nagnanais nga ako na makapangusap sa iyo. Sabi ko, ako ang pinakamababang tampalasan sa buong mundo. Sabi ko, ako, marami akong nagawang mga bagay-bagay at ako nga'y tumatakbo palayo sa iyo at lahat na patuloy lang sa pagsasabi ng ganoon. At di nyo namamalayan, habang nagsasalita ako, doon sa kabilang dulo ng silid, ay may lumitaw na maliit na liwanag at nagpunta sa gilid na ito ng dingding at bumuo ng anyong krus na liwanag, ang liwanag na yun, at nagsimulang makipag-usap sa kung anong wika. Di pa ako noon, di pa nakakarinig ng kahit ano tungkol sa pagsasalita sa iba't ibang wika, di ko pa noon nababasa ang tungkol doon sa Biblia. Inahanap ko yung Santiago 5:14 sa Genesis. Inahanap ko yun doon at nakita ko yung liwanag na yun at magsasalita yun sa kung anong uri ng wika. Pagkatapos naglaho na ito at sabi ko, Ginoo, sabi ko, wala po akong nalalaman na kahit ano tungkol sa buhay Kristiyano na ito. Sabi ko, kung ikaw po ito na nakipag-usap sa akin, hindi ko po maintindihan ang iyong lingwahe, Ginoo. Pero kung ikaw lamang ay magsasalita, at sakaling di ka man makapagsasalita sa lingwahe ko, kita niyo, kaya di ko po kasi naiintindihan ang iyong wika. Pero marahil, maaari tayong magkaintindihan sa isa't isa sa ganito. Kung ikaw po ay babalik rito uli, ito'y magiging tanda sa pagitan ko at iyo na ako'y iyong pinatatawad na. Lumitaw nga ito uli. Oh, pinag-uusapan na lang din natin ang V-Day. Ako po'y nagamit ng isa. Siya nga, isang tunay na V-Day. Hayun nga ito uli roon. Nangungusap sa ganun pa ring paraan. At nagtamo ako ng V-Day. Oh, grabe. At magmula ng araw na yon, noong ilagay niya ang salita sa aking kamay, ako'y nakibaka para mapagtagumpayan ng gantimpala na maglayag sa madugong karagatan. Lahat tayo may kamit na tagumpay. Nakipagbaka tayo sa napakaraming tagumpay. At isang maluwalhating tagumpay ang paparating na. Malapit na. Ang ganap na V-Day natin ay malapit na. Sa panahon ng anak ng Diyos ay hahawiin ng kalangitan at sisigaw sa tinig ng Arkanghel at siya'y paririto uli at mabibiyak ang mga libingan at lalakad palabas ang mga patay. Sa palagay ko'y pakinggan niyo po yung mga tape ko rito patungkol sa pangitain na nagkaroon ako kamakailan lang o isang paglipat kung anumang tawag doon sa silid at ako po'y naparoon sa dakong yun at nakita ang mga taong yun na katulad ng nakikita ko kayo ngayon. Itong Biblia ay nakabuklat mismo sa harap ko. At batid ng Diyos na totoo ito, kita nyo? Ayun nga sila roon, batang-bata, bawat isa, at bawat isa. Ayun nga, nakadalo na kayo sa mga pagtitipon, at alam nyo ang mga pangitain ito. Nakakita na ba kayo ng kahit isa na nabigo? Wala po. Kamakailan lang, dinala niya ako sa isang dako rito, at sinabi sa akin kung ano yung pangyayaring yon. Kayong lahat po kayo, alam nyo ito. Naganap mismo, ayun nga ito, talagang eksakto. Di kailanman nabigo. At sinasabi ko nga sa inyo, bilang isang munting grupo ng mga Kristiyano na kaupo rito sa umagang ito, manghawakan kayo sa kamay ng Diyos na di nagbabago. Kayo'y nagtamasa ng pansamantalang tagumpay. Pero may parating nga na tunay na V-Day na ganap kapag si Jesus ay darating na. At ang trumpeta ay tutunog, ang mga patay kay Kristo ay magbabangon. At kung wala pa sa inyo ang pag-asang kamit-kamit, huwag niyong palampasin ang araw na ito na di nyo man lang ito nakakamit. May napakinggan nga ako, di pa katagalan. Gusto ko pong ulitin dito. Galing po ito sa pagkakaalala ko, si Billy Sunday ang nagkwento nito. May isa raw pong binatilyo na nakagawa ng krimen. Di ko lang alam kung napakinggan nyo na ito o hindi pa. Siya nga'y nakagawa ng krimen. Ikinulong nila siya, isasalang sa siya'y ibinilanggo, at kaya nilitis na siya, at yung huwes ang sabi, at lumabas na yung lupon ng mga tagahatol. Sabi nila, napagdesisyonan namin ang binatang ito ay nagkasala sa krimen na ito, at kami na lupon ng mga tagahatol, sabi, ang hatol namin ay ang kanyang buhay. At kaya ang sabi ng huwes, sinisintensyahan kita ng kamatayan, sa pamamagitan ng pagbitay sa lubid, hanggang sa ang buhay mo sa lupa ay maparam, at kaawaan nawa ng Diyos ang iyong kaluluwa. At dinala na yung binata sa bilangguan, at ipinihit sa loob na bilangguan, na doon nga'y mananatili siya, hanggang sa oras na bibitayin na siya. At nagsidulog ang mga kaibigan sa huwes at sabi, huwes, tumulong kami na mahalal ka sa siyudad na ito. Parang awa nyo na. Huwag niyo pong hahayaan ang binatang ito ay mamatay ng ganun-ganun na lang. Ako ngay nang galing sa Texas, may ganun din pangyayari na tulad nun. Isang kabataang lalaki at isang kabataang babae, inaawan sila ng Diyos. Nahatulan ng mamatay ng 3 o 4 na araw na lang. Sa palagay ko'y nakita nyo na ito sa pahayagan. Sa mga kasakasama ko sa dako roon, nahayat ang buhay nila ay kinaawaan. Kaya yung mga kaibigan na yon ay nagmakaawa ng nagmakaawa ng nagmakaawa, yung mga kaibigan na yon na huwag itong gawin ng huwes. Kaya makalipas ang kaunting sandali, yung gobernador ng estado, yung nanay, sa labas ng pinto isang araw, sumubasob sa may pinto parang ganoon, at tumangis na papasukin siya. At pagkatapos, may pumasok na lalaki, sabi, yung nanay ng binata gobernador, narito sa labas, gusto niya makipagkita sa iyo. At sabi ng gobernador, papasukin mo siya. At ang babae, sa pagpapakababa, gumapang sa kanyang mga kamay at mga paa, patungo sa gobernador, at hinipo ang kanyang sapatos at nagsabi, Ginoo, ang anak ko po, huwag niyo siyang ipapatay. Huwag niyo siyang ipapatay. Siya na lang ang meron ako sa buhay. Huwag niyo po siyang ipapatay. Sabi, hindi niya po sinasadya. Patawan niyo na lang po siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Pero huwag niyo pong ipakikitil ang buhay niya, gobernador. Sabi ng gobernador, bueno, sige't pupuntahan ko siya at titingnan ko. Sabi, salamat po. Kaya nagpunta na ang gobernador sa selda kung saan siya nakapiit at pumasok sila sa loob. Yung binatay umasta na parang nagmamataas. Sabi, may gustong makipagkita sa iyo. At pumasok na yung gobernador. Sabi, binata, gusto kong makipag-usap sa iyo. Siya umasta na parang nagmamataas pa. Nakaupo dun. Nakabuto na isang damit. Di umiinik. Sabi ng gobernador, binata, gusto kong magsalita ka sa akin. Gusto kong makausap ka. At yung binatay umasta na parang di naririnig ang kausap. At sabi niya, binata, matutulungan kita kung hahayaan mo lang ako. Sabi, lumabas ka rito. Ayaw kong marinig ano man niyang sasabihin mo. Sabi niya, bueno, iho. Sabi ng binata, tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita na sobrang nervyos ko? Ayaw kong makarinig ng kahit isang salita na sasabihin mo. Sabi niya, bueno, nagpunta ako. Sabi niya, lumabas ka ng seldang ito. Kaya lumabas na ang gobernador, ipininid nila ang pinto. Kaya nung mahimasmasan na siya, yung binata, yung pulis na nagbabantay sa may pinto, sabi, ikaw na ang pinakahangal na taong nakilala ko. Sabi niya, sino ba yung baliw na yun ba? Sabi niya, yun ang gobernador ng estadong ito. Sabi, hindi pwedeng ang gobernador yun. Yun lang kasi ang taong makapagbibigay ng amnestiya sa akin. At pagkatapos, itinaboy ko siya sa selda ko. Ang tanging tao na maaaring pumirma sa amnestiya ko. At pagkatapos, itinaboy ko siya sa selda. Habang palabas na noon ang gobernador, sabi, siya ang bumuo ng pasyenya. Kaya ang pinakahuling bagay na namutawi doon sa binata, nung isinusuot na nila yung itim na sako sa mukha niya para bitayin siya, nung higpitan na nila ang pagkakasuot ng lubid, na ilagay na yung sako sa mukha niya, sabi, isipin niyo yun, tumayo ang gobernador sa selda ko at ako sanay patatawarin kundi ko lang siya sanay tinaboy. Papaano natin malalaman kaya sa umagang ito na ang gobernador ay di nakatayo sa tabi ng ating selda sa umagang ito? Huwag na huwag niyo siyang itataboy kung hindi pa kayo nakatatanggap ng pagpapatawad mula sa kanya. Di lang basta gobernador, kundi hari pa nga, ang tanging isa na maaaring magpatawad sa inyo. Siya ngay maaaring nakatayo lang diyan sa tabi ng Montenyong selda na kinabubuhayan niyo ng matagal na panahon. Bakit hindi niyo siya papasukin kung di pa niyo nagagawa? Di pa niyo nagagawa ito kung hindi pa kayo nakasusuko ng buong buo sa kanya. Darating ang panahon na mapagtatanto nyo na itong muntit mapagpakumbabang paraan na ito, na marahil iniisip nyo na parabang kalukuhan lang sa ilang grupo ng mga tao na hindi nila alam ang pinagsasasabi nila, kaya't mapagtatanto nyo na ang gobernador ay narito sa magang ito. Kung kayo ay may pangangailangan, kung kayo nasa loob ng munting selda na yan ang karamdaman, hindi kayo makalabas. Narito ang gobernador. Ang gobernador ng mundo, siya ay matuwid at palalayain niya kayo. Siya ay naparito, nilagdaan na niya ang pagpapatawad sa inyo. Sadyang gusto niyang ibigay ito sa inyo sa umagang ito. Huwag na huwag niyong tatanggihan. Iyoko po natin ang ating mga ulo pansumandali. Kung nag-aasam kayo ng tunay na pagtatagumpay sa oras na ito, habang nakayuko ang inyong ulo, bakit di kayo sumuko at hayaan ang gobernador ng estado? Hayaan ang gobernador na pirmahan ng amnestiya sa umagang ito. Siya'y handa ng palayain kayo. Palayain kayo mula sa pagkakasala. Palayain kayo mula sa kawalan ng pananampalataya. Palayain kayo mula sa karamdaman. Palayain kayo mula sa saan mang naisin nyo. Gawin nyo po ito habang nananalangin tayo. Ngayon, kayo po'y manalangin sa sarili nyong paraan. Kayo po'y makipag-usap sa kanya. Kita nyo? Maaring yung bantayang kumausap sa gobernador, pero walang magiging kapakinabangan doon. Kita nyo? Ang binata dapat ang kumausap sa gobernador. Kita nyo? Kinakailangan kayo ang makipag-usap sa gobernador. Kung kayo'y may sakit, makipag-usap kayo sa kanya. Kung kayo'y nagkasala at nakagawa ng mali, makipag-usap kayo sa kanya. May kapatawaran siya para sa inyo. Magalangit na Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat. At ako, Panginoon, napakalaki ng pagkakautang ko sa iyo. Wala ngang paraan para mabayaran ko ang pagkakautang na ito ng aking kasalanan. Minsan akong nasa selda isang araw dahil ako'y ipinanganak sa seldang ito. Talos ko po kung ano ang kahulugan ng pagiging malaya at kaso ang bayarin ay sobrang laki. di ko kayang bayaran. Pero ako ngay nagagalak na nung araw na bisitahin mo ako sa aking selda, akin itong napagkilala na iyon lamang ang nag-iisa na makapagbibigay ng kapatawaran. Ang tanging paraan lang para ako'y lumaya at makamta ng katagumpayan, isang ganap na tagumpay ay ang tanggapin ng kapatawaran na iyong nilagdaan para sa akin. At ngayon ako'y malaya na. Ako po'y tunay na nagagalak, Panginoon. Ako'y bumibisita mula sa isang dakong bilangguan patungo sa isa pang dakong bilangguan mula sa kanila na naiipit sa mga problemang mag-asawa, sa kanila na mga may sakit at nilalagnat, sila na may sakit at nananatili sa pagkakabilanggo, sila na lipos ng salat na bibilanggo, sila na may matitinding pagkabagabag at pag-aalinlangan, at na nga sa bilangguan, ako po'y bibisita mula sa isang selda patungo sa isa pang selda, ipatatalastas sa kanila na ang gobernador ay parating na, pinatatawad ang bawat isa. Pinalalaya ang bawat isa. Ama, batid mo ang puso ng mga tao sa dakong ito ngayong araw na ito. Nawa ang araw na ito ay maging isang B-Day, isang ganap na B-Day. Nawa ang araw na ito ay maging araw ng bawat isa, Panginoon. Ngayon ay makatatamo ng tagumpay. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Nawa ang bawat isa na may sakit ay mapagaling na narito sa gusaling ito ngayon. Nawa ang likurang bahaging ito ng ilang ay maging oras ng tinig ng Diyos ay magsasalita sa pamamagitan ng nagniningas na apoy ng pananampalataya. Oh Diyos, ang munting apoy na yun na nag-aalab doon ng pananampalataya, ang maliit na pag-asang yun na nag-aalab, nawa ang tinig ng Diyos ay mangusap sa pamamagitan nun sa bawat bilanggo sa umagang ito at sabihin, ako'y paririto ngayon at palalayain kayo. Kung may batang lalaki o batang babae, lalaki o babae sa dakong ito, Panginoon, na ikaw po'y di pa kinikilala bilang kanilang tagapagligtas, nawa po ang munting tinig na yun ay mangusap, ang maliit na pananampalatayang yun, ang tinig na yun ay magsalita mismo ngayon at sabihin, oo, naniniwala ako na Diyos nga. Naniniwala ako na siya nga ang lahat ng sinasabi nila na siya nga. At Panginoon, palayain nawa sila ng munting pananampalatayang yun ngayon mismo. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyong pagpalain sila. Iyo pong pagpalain si kapatid na Isaac Sound dito, Panginoon. Minamahal namin ang batang bata pang lalaking ito at ang may bahay niya at mga maliliit niyang anak. Iyong pagpalain ng munting iglesyang ito, O Diyos. Kaya't lubos nga ang aming kagalakan para sa kanila. Kami po'y tuwang-tuwa na makita sila na may bubungan sa ibabaw ng kanilang ulo nandito at isang dako rito. Ikaw nga'y naging lubos na mabuti sa kanila, Panginoon. At kami nga'y lubos ang pasasalamat sa iyo. Nawa, sila'y manatiling mapagpakumbaba lagi at kalugod lugod sa presensya ng Diyos. Iyong pagpalain ang mga baguhan pa lang na nakapasok sa pintuang ito. Iyong pong pagpalain ang mga bisita, Panginoon. Dalangin namin na ikay pasa sa kanila. At kung di pa nila natatanggap kahit kailan ang ganap na pagtatagumpay, na sila'y makapagsasabi na dapat ng amen sa bawat salita na winiwika ng Diyos, ayan nga, Panginoon, nawa ang kanilang pananampalataya sa umagang ito, nataglay nila sa iyo. Ito'y sumang-ayon ng may tiin sa bawat salita sa pamamagitan ng pagsasabi ng amen. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Iyo pong pagpalain kami sa isang paglalakit. Iyong iligtas ang mga may sakit at ang mga nagdadalamhati. Tumanggap ka ng kaluwalhatian para sa iyong sarili. At minamahal naming Diyos, nawa kami hindi mabalisa pagkatapos nito at mapag-alaala namin na ang mga pagsubok at mga bagay na ito na dumarating sa amin ay ipinangyayari dahil iniibig kami ng Diyos. Kanyang ibinigay ito sa amin. Dahil siya'y may kumpiyansa sa amin. Siya'y nagtitiwala na kami na may pananampalataya kami at pag-ibig para sa Kanya na makayanan naming maging matagumpay. Kanyang sisiguraduhin talaga yun. At nawa di kami magreklamo at mabahala sa bagay na ito. Kami nawa ay sadyang makalakad lang doon at aming sasalitain ang salita at lalakad lang ng pasulong. Ang mga dagat ay maahawi. Darating ang mga B-Day. May pagkaloob nawa ito, Panginoon. At nawa ang araw na ito ay maging isa sa pinakamalwalhating B-Day ng aming panahon. Iyo po kaming pagpalain hanggang sa muli naming pagkikita. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Gusto ko pong sabihin ito bago po ako umalis. May isa't kalahating oras na lang po ako para makapunta ng Tucson. Mukhang kaunting oras na lang yun para makapagmaneho. Pero gusto ko pong sabihin ito na tunay na lugod ako sa pagparito at ramdam po itong pananampalataya na taglay nyo. Huwag na huwag po kayong bibitiw rito. Hayaan nyong ang munting alab dyan ay magningas ng magningas pa. At pakatandaan nyo, ang Diyos ay nagsasalita sa maliliit na mga alab na yan. Kapatid na Isaacson, di ko, Di ko alam kung paano ko ito sasabihin. Nalubos talaga akong nalulugod na nagawa mong makapunta sa dakong ito at mapanatiling nakalakip ang pagbubuklod ng grupo rito. Nawa ang Diyos, kapatid ko, ay pagkalooban ka sa tuwina ng lakas para makapagpatuloy pa. At sa inyo na mga dumadalo rito para makapakinig, nawa ang Diyos ay bigyan kayo ng lakas, makalangit na kalakasan para makapagpatuloy pa kayo. Ngayon, kung sa palagay ko may formal na pagtatapos na gawain kayo sa ilang sandali na parating, kapatid na Isaacson, ipinapasa ko po ang gawain sa kanya. At kung meron po sa inyo rito na pinag-aaralan ng tungkol sa pagbabautismo sa tubig sa pangalan ni Yesus Kristo, imbes na sa mga titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo, ang munting pastor natin dito ay handa lagi. Ikagagalak na gawin niyan na bautismuhan kayo. Kung may suliranin kayo sa inyong puso na ninanais niyong may panalangin niya sa inyo, narito lang po siya para gawin niyan. At ako, gayong wala akong maraming nalalaman sa kanya, at nakatagpo ko lang siya minsan, at nakasama ko siya ng konti at ganoon. May mainam, magilaw na mapagpakumbabang Kristiyanong espiritu na masusumpungan sa munting kapatid na ito, at ako po'y tiyak na ang Diyos ay dinidinig ang ganong panalangin tulad niyan. Dati-rati po ay may isang matandang lalaki na nakatira sa lugar namin. Ang pangalan ay Hay. Isa siyang kalugod-lugod na matandang lalaki. Siya'y tunay na mapagpakumbaba at mabait. Pero kaya't may ilan na iniisip na isa lang daw siyang relihiyosong huwad o kung ano. Pero alam nyo, sa tuwing may magkakasakit, tinatawag nila si Tandang Tatay Hay para magpunta roon at manalangin para sa kanila. Hindi nga siya isang huwad. Isa siyang tunay na lalaki at ang matandang sundalong yon. May di naniniwala sa Diyos na nakatira roon sa ibabaw ng burol. May pataniman siya. Kaibigan siya ng tatay ko. Ang tatay ko kasi isang manginginom, nakakahiyamang sabihin. Pero ang katotohanan ay katotohanan, alam nyo. Itong Biblia lamang ang nag-iisang bagay na nagsasabi ng katotohanan, kita nyo. Ngayon, may aklat po tayo na tinatawag na kasaysayan. Ang sabi, hindi raw nakapagsinungaling kahit minsan si George Washington. Duda po ako doon. Duda po ako doon. Siya nga po. Di ako naniniwala riyan. Ang isang bata, kahit sa pagkakaluwal pa lang, ika'y ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan. Dumating siya sa sanlibutan na nagsasalita ng kasinungalingan, sabi ng Biblia. Kaya ako po'y duda sa sinasabing niya ng kasaysayan patungkol kay George Washington. Kaya't isinasaysay lang nito ang mabuting bahagi ng tao. Isinasaysay naman ng Biblia ang parehong bahagi ng tao. Si Lot ay isang mabuting tao sa dako ng Sodoma. Lubhang nahatis dahil sa kasamaan ng syudad ang kanyang matuwid na kaluluwa. Pero di rin ito kinaligtaang banggitin na siya'y nakisama sa sarili niyang anak na babae at nagkaanak. Kaya mismo, kita nyo, isinasaysay nito ang magkabilang bahagi. Kaya nararapat lang na sabihin natin ang magkabilang bahagi. Ang tatay ko, manginginom, sumasama-sama siya rito sa taong ito na di naniniwala sa Diyos. At pinagtatawanan niya ang matandang lalaki na ito. Lagi niyang pinagtatawanan siya. Tandang Tatay Hay, yun ang tawag namin sa kanya. Tatay Hay, may mangilan-ngilang buhok na lang paikot sa ulo niya. Isa po siyang matandang mangangaral. At nag-aasam nga sila noon ng ulan ng panahon na yon. Nangatutuyo na kasi ang mga tanim nila. At yung mga tao ay nagpupunta sa isang maliit na simbahan doon. Parang ganito rin dito, nang tawag nila'y Little Opossum Kingdom, doon po sa Kentucky. At sa pagpunta nila roon, sinasabi niya, siya, si Tandang Tatay Hay po, may malimit siyang sabi-sabihin. Sinasabi niya, anak, pagpalain ang aking kaluluwa, tunay na kalugod-lugod, mapagpakumbabang tao. Sumasakay-sakay sa matandang kabayo, isang matandang mangangaral na lumilibot sa kanayunan. At binabayaran siya ng mga taga-roon ng siguro isang basket ng pinatuyong kalabasa, alam nyo, at kung ano man na makayanan nila, alam nyo, at siguro mantika rin o kung ano. Ayan nga, alam nyo, ganoon nila bayaran ang mga matatandang mangangaral na lumilibot. Marami sa inyo rito ang naaalala pa yung mga mangangaral na lumilibot noong araw sa silangan. At isang araw, ang mga tanim ay nagkakalanta. At sabi ni Tandang Tatay Hay, bueno mga anak, pagpalain ang aking kaluluwa. Pagkatapos niya magkaroon ng munting gawain katulad nito, sabi, kung meron man sa inyo na gustong manatili at manalangin para umulan, nakaawaan ng Diyos ang inyong mga tanim, sabi niya, manatili kayo rito kasama ko. At nanatili ang buong iglesia kasama siya. Bigla na lang, may lumabas, pumunta doon, isang kabataang lalaki. Kinuha niya yung mga angkasan sa likod ng kabayo. Isinilong yun sa loob ng simbahan dahil alam niya na uulan na. Yung matandang lalaking yun ay lumuhod sa may altar. Ni hindi niya pinagpahinga ang kanyang mga tuhod. Sabi, mga isang oras pagkatapos nun, nakarinig siya ng ingay. Tumingin siya sa paligid, may itim na ulap na paparating sa buong burol. Hayun ngayon, kita nyo? Yung taong di naniniwala sa Diyos, na kaibigan ng tatay na nanlilibak sa matandang mga ngaral na ito, noong mamatay siya, kinakailangan nilang hawakan siya sa higaan, nagkaroon siya ng lagnat na tipus. Marami sa inyo rito, marahil di alam kung ano yon. Oo, kalunos-lunos yon. At pilit niyang pinapalagan ang mga diablo ng ilang oras at ilang oras din ng 3-4 na araw. Napapasabi na lang siya, "Charlie, Charlie, ang tatay ko po." Sabi niya, "Huwag mo pong hayaang kunin niya ako. Huwag mong hayaang kunin niya ako." Hindi mo ba siya nakikita na nakaupo riyan sa gilid ng higaan diyan? Na may mga kadenang nakabalumbon sa kanya? "Huwag mo nga hayaan na magapos niya ako." Oo, nagsisigaw siya. At tinawakan nila siya, 4 o 5 lalaki ang hinahawakan siya sa higaan bago siya tuluyang mamatay. Doon po sa Kentucky, may mga lumang sabitang kahoy sila sa gilid ng dingding kung saan pwede nilang pagsabitan ng kanilang damit. Meron po ba sa inyo rito na nakakita na sa ganong bahay? Kung saan may sabitang kahoy sila roon? At may nakasabit siya roong kapote, sabi niya, "Charlie, may isang buti ako ng whiskey sa bulsaryan. Sigit, ibigay mo sa mga anak ko." At ang may bahay niya, isang Kristiyano. Naroon sa labas na kusina, umiiyak, nagluluto ng hapunan. Sabi ng tatay ko, "Di ko pwedeng gawin yan." At mahigpit nilang hinawakan siya sa higaan hanggang sa mamatay siya na pumapalag sa mga diablo. Noong si tandang tatay Hay naman, yung pinagtatawanan ng lalaking ito, noong siya naman ang mamamatay na. Nasa mga 85 ang edad, 90 ang edad, siya ngay na idlip, at ang lahat ng mga anak niya ay nagkatipon sa palibot. Naroon din sa palibot ng higaan ang mga apo niya sa sakong na malalaki na. Gumising siya, may mga puting balbas, alam niyo. May mga ilan-ilan na puting buhok sa palibot ng kanyang ulo. Kaya't ang ibabaw ng ulo niya, kalbo, gumalaw yung balbas niya, sabi, "Mga anak, pagpalain ang aking kaluluwa." Sabi, "Iniisip niyo marahil napatay na ang tandang tatay Hay niyo, di ba?" Sabi niya, "Bueno, hindi na ako maaaring mamatay pa." Sabi, "Namatay na ako mga ilang taon na ang nakararaan." Sabi, "Akin lamang kakatagpuin ang Panginoong Yesus." Sabi niya, "Oh, malwalhati talaga ito." Sabi, "Lahat kayo na mga anak ko na nakapalibot sa higaan, hinawakan niya sila mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata sa kamay nila at binasbasan sila. Pagkatapos, sinabi niya sa dalawang pinakamatanda niyang anak na lalaki, sabi, "Alalayan niyo ako." At inalalayan nila siya sa higaan. Di na niya maitaas ang kamay niya. Talagang mahina na siya. Sinabi niya doon sa isang anak na lalaki, sabi, "Itaas mo ang kamay ko." Itinas nung anak yung kamay ng tatay niya ng pag-anoon. Sabi niya, "Araw na masaya, araw na masaya. Nung anurin ng Diyos ang aking mga pagkakasala, itinuro niya sa akin kung paano magbatyag at manalangin at mabuhay na nagbubunyi sa bawat araw na dumarating." Iniyuko niya ang kanyang ulot ni umauna. Bueno, tayo ngay hantong at hantong sa isa sa mga katapusan na yan. Ako ngay natutuwa na may munting mapagpakumbabang lalaki kayo rito sa piling niyo, na may pagtitiwala kayo. Siya po'y paniwalaan niyo. Ang Diyos ay magpapangyari ng mga himala sa kalagitnaan niyo. At inihiling ko sa munting iglesyang ito na gawin ito para sa akin. Ipanalangin niyo ako. Maari po ba? Ako'y isa sa mga kapatid niyong lalaki rin. Hindi niyo man laging nakakasama. Gustong-gusto ko po sana, dalhin niyo lang po ang mga tape at iba pang bagay rito. Ako po'y naritong sumasabak sa malaking dako ng labanan dito. Isa po ito sa mga himpilan kung saan tayo ay nakantabay sa pagparito ng Panginoon. Inyo po akong ipanalangin. Dahil kailangan ko ang inyong mga pananalangin, ako po'y maasa rito. Maraming pagkakataon, sa tuwing tumatama ako sa mabibigat na bagay, lalong-lalo na po sa dako sa ibang bansa, at may mga mangkukulang at lahat, ilang libong makalibo na nakatayo roon, hinahamon ka talaga at sasaba ka roon ng mag-isa. Oo, siguraduhin mong alam mo ang sinasabi mo. Oh, grabe. Kaya't magagawa nila ang kahit ano. Magagawa nga nilang gayahin ang lahat na mayroon ng Diyos halos. Kaya nila, katulad ni Janis at Jambres, kaya nilang gayahin ang kahit ano na ipinangyayari rito ng Diyos. Pagkatapos magugulit ako, maaalala ko po ang maliit na matapat na grupo rito. Anong oras na kaya sa araw na ito? Doon sa iba'y roon sa likurang bahagi ng disyerto, tunay mang malayo, sa muntit lumang lugar doon sa Sierra Vista, kita nyo? Isang maliit na pagtitipon para sa pananalangin ang nagaganap sa oras na ito, kita nyo? Doon mismo, sa kabilang bahagi ng bundok, doon sa lumang pastulan ng baka, sa dakong parang ganoon, sila'y nananalangin. Pagkatapos, lalakad ako roon, sasabihin ko, nababalutan ako ng panalangin. Satanas, wala kang magagawa sa akin. Ako ay pumaparito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kita nyo? May bagay na mangyayari. Ipanalangin nyo ako. Inyo po bang gagawin yan ngayon? Lahat po kayo, kapatid na Isaacson, halina po kayo rito. Alam nyo, umaari lang sana na ako'y manatili pa rito at umuwi kasama nyo para kumain ng pananghalian. Lumagi pa ng matagal. At alam ko na ang mga kalalakihan dito'y Tunay na ipinagmamalaki nila na nasa kanila ang pinakamagaling na tagapagluto sa buong mundo. Wala namang duda na nasa inyo. Kita nyo? At gusto ko po sanang gawin yan, pero hindi ko po pwedeng gawin yan sa ngayon. Lahat naman siguro ay nauunawaan yan, di po ba? Inyo nga na di ko po pwedeng gawin yan sa ngayon. Ako po'y may malaking pakipagbaka sa panahon na ito. Ninanais ko po na makaparito uli at magkaroon ng munting pakipagbuklod sa inyo. Gusto ko pong makabalik uli, ayan nga, makabalik at makasama kayo, pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, kapatid na Isaacson, ikaw nang bahala. Ano man ang ninanais ng Panginoon na gawin mo? Ngayon, kung meron man sa inyo rito ang nagnanais na makalapit dito, na hindi pa nakasusuko kay Jesus Kristo, at may pagnanais kayo na makadulog dito at tumayo sa umagang ito, dito sa tabi ng pulpito, kung saan si kapatid na Isaacson at ako ay nakatayo, at ninanais niyong maipanalangin, ninanais na aming ipanalangin ng Diyos ay ligtas kayo, maari lang na lumapit lang kayo ngayon, at kayo ngay magtatamo ng ganap na pagtatagumpay ngayon. At kung kayo, kung meron naman sa inyo rito ang tumalikod at lumayo mula sa Diyos, at walang kamalay-malay na nawaglit na kayo sa pakikipagbuklod, kagaya ng munting binibini nung isang gabi, namumuo talaga ang kadiliman sa tuwing lumalayo kayo mula sa Diyos. Kayo ngay nasa isang maputik na daanan, nakaambakang matalo, at kung wala pa sa inyo ang katagumpayan na iyon na dapat sana ay kamit-kamit nyo na, maaari lang po ba na lumapit din? Ito na po ang ganap na katagumpayan. Ito na marahil ang D-Day para sa inyo, laban sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Sasabihin nyo, napakarami ko talagang mga pagsubok, kapatid na Branham. Ako ngay tila kinakalagkat mula sa isang kalugmukan patungo sa isa pa. Hindi ba't kababanggit ko lang sa inyo ng Diyos yan? Dahil pinagkakatiwalaan niya kayo, hindi niya naman siya bibiguin, di po ba? Siguro nga'y bumagsak kayo, nakagawa kayo ng pagkakamali, pero hindi niyo nga siya bibiguin, di po ba? Kayo'y babangon uli, gaya ng isang tunay na sundalo, ahawakang mahigpitang tabak at uusad ng pasulong uli, ikalulugod namin na gawin yan, tunay. Kung wala na po, itutuloy ni kapatid na Isaacson ang ilang pang mga sasabihin sa inyo kung ganoon. Kung may papaumanhin niyo ako ngayon, kaya't kailangan ko nang umalis, magpupunta pa ng Tucson. Ako po'y babalik para makita kayo uli, loobin ng Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos. Inyo po bang ipananalangin ako ngayon? Makatandaan niyo po, pagiging ganap na mananagumpay at tumulang kayo ng diretsyo kay Jesus Kristo, singay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At darating ang araw, habang kayo'y tunay na nakatuon ng diretsyo ang mata, siya'y paparito mula sa impapawid na may sigaw, may tinig ng arkanghel, ang mga namatay kay Kristo ay babangon. Itong mga katawan na ito na namamatay ay magbibihis ng walang pagkamatay, at tayo'y paparoon na kasama siya ng magpakailanman. Sa uli, magmatsyag at manalangin. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.